Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 21. februára roku 2025 a tento týždeň posledné dopoludne na Infovojne. Zo štúdia vás zdraví Adrián. Čo nás čaká? Pán Drucker, to je ten najlepší manažer v strednej Európe a okolitých okresoch, sa vyjadrí k optimalizácii siete stredných škôl. Fico bude mať prejav na konzervatívnej konferencii v Spojených štátoch večer a stretnú sa arabské krajiny k Trumpovmu plánu pre Gazu v Riade. Podľa Petra Pellegriniho nebude prípadný mier zrejme z pohľadu Ukrajiny výhodný. Tieto slová hovorila slovenská vláda už pred rokom a vtedy bola za vyvrheľou. Pravdepodobne dôjde na mier, kým nebude spravodlivý, pri ktorom Ukrajina príde o časť územia a nezíska ani členstvo v Severoatlantickej aliancii, povedal po stretnutí so šéfom Severoatlantickej aliancie Markom Rutem. Pellegrini a Rutte sa zhodli, že prímerie na Ukrajine musí byť trvalé. Generálny tajomník povedal, že Kyjev potrebuje bezpečnostné záruky. Obaja sa zhodli na tom, že európske štáty by mali navyšovať výdavky na obranu, pričom podľa Pellegriniho aj Slovensko čaká diskusia o tejto téme. Rutte odhadol, že minimálna hranica bude zvýšená na 3% HDP. Súčasné 2% nebudú stačiť, povedal. Mark Rutte sa v Bratislave stretol aj s podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Progresívne Slovensko kritizuje cestu Roberta Fica do Spojených štátov na konferenciu konzervatívcov. Slovensko sa nachádza v politickom chaose. Premiér stále nevie zaručiť funkčný parlament, tvrdí hnutie, ktorému vyčíta aj to, že sa v Bratislave nestretol so šéfom Severoatlantickej aliancie. Progresívne Slovensko vyzvalo vládu na riešenie problémov občanov a na predčasné voľby. Premiér sa ide ako správny sociálny demokrat zúčastniť pravicovo-konzervatívnej konferencie a urobiť si fotku s Trumpom. Slovensko opúšťa, keď ľudia trpia na Ficovú drahotu a zbabranú konsolidáciu, povedal Miško Šimečka, funkcia syn. Keď sa s niekým Fico stretne, zle je. Ak sa s ním nestretne, zle je. Rutteho milý Miško prijal najvyšší ústavný činiteľ, teda prezident. Predseda vlády je v poradí tretí. Vysvetlíme si teda jednu vec. Fico ťahá Slovensko von z NATO, potom sem príde najvyšší šéf NATO a debatuje s najvyšším ústavným činiteľom. Dobre si podebatujú o zvýšení príspevku na zbrojenie z 2 na 3 % HDP. Takto vyzerá ťahanie von zo Severoatlantickej aliancie podľa vás? Alebo dookola budete tlačiť kapustu na námestiach? Hej, viem, budete. Nemáte ani inteligenciu, ani fantáziu vymyslieť naučiť niečo iné a naozaj také, čo by teda ľudia povedali, že fajn, áno. Roman Michalko predpokladá, že Rudolf Huliak bude ministrom športu a cestovného ruchu. Je to vysoko pravdepodobné, povedal poslanec SNS s tým, že Smer si Huliaka osvojil. Ministerstvo investícií podľa neho mal obsadiť nominant Smeru, nie Migaľovci. Michalko v STVR povedal, že Huliakov záujem o novú funkciu už verejne potvrdil tento týždeň ďalší poslanec Národnej koalície Pavel Ľupták. Huliak by v prípade svojho vymenovania za ministra musel odísť z parlamentu, kde by mohol nahradiť Miroslav Radačovský, predseda strany Slovenský patriot. Z Národnej koalície by tak v parlamente zostali traja poslanci, Ľupták, Ševčík a Roman Malatinec. Okresný súd zamietol protest prokurátora v prípade platených statusov Matúša Šutaja Eštoka pred prezidentskými voľbami osočujúcimi Ivana Korčoka. Podľa mimovládok úrad ďalej ignoruje zákon a kryje vlastného ministra. Odbor opravných prostriedkov Okresného súdu Bratislava odmietol protest prokurátora, ktorý považoval pôvodné rozhodnutie okresného úradu vo veci statusov Šutaja Eštoka za nezákonné. Mimovládne organizácie Memo 98, Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko vyzývajú prokuratúru, aby ochránila zákonnosť a odvolala sa. Takú pozvánku malú mám. Dnes podvečer sa konajú spomienkové zhromaždenia k 7. výročiu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré organizujú Mier Ukrajine, Zaslušné Slovensko a miestne iniciatívy vo vyše 40 mestách na Slovensku a vo viacerých mestách v zahraničí. Koniec hlásenia, dajme si aj liberálne okienko. Ukrajina sa môže stať základom novej moci v Európy, povedal Alexander Duleba. Analytik poukazuje na 800-tisícovú armádu, ktorou Kyjev podľa oficiálnych údajov disponuje. Reštaurovať medzinárodný poriadok, ktorý sme tu mali, je pre Európu možné len s Ukrajinou, povedal Duleba. Poďme do okienka denníka N. Európa sa zo strategického hľadiska stala hodnou pohrdania, píše komentátor Bloombergu Hal Brands. Možno upadujúca Európa jednoducho uviazne medzi ostýchavou a niekedy nepriateľskou Amerikou na jednej strane a dravým autokratickou mocnosťou na strane druhej. To by bol zarážajúci výsledok pre kontinent, ktorý kedysi vládol svetu. nič nie je večné. No, ale asi na tom niečo bude, pretože lídri Európskej únie sa nevedia zhodnúť ani na tom, koho poslať na rusko-americké rokovania o Ukrajine. Ako potenciálni kandidáti sa spomínajú traja najvyšší predstavitelia únie, či viacerí bývalí premiéri, vreje aj vlastný vyslanec, píše Euroaktiv. Čo vám poviem, silná Európa. Ani na tomto sa nevedia zhodnúť. Európa je skrátka líder, len musíme podumbať, že v čom. Poďme do zahraničia rovno k našim južným susedom. Fidesz chce preveriť financovanie maďarských médií a mimovládok za posledných 10 rokov. Organizácie podporované peniazmi z USA označila Orbánova strana za šíriteľov liberálnej ideológie, od ktorých očakávajú zvrhnutie súčasnej vlády. Parlamentná frakcia Fidesu navrhla vláde, aby vymenovala splnomocnenca, ktorý by preveril finančné toky. Táto osoba by podľa návrhu mala získať dokumenty od amerických úradov s údajmi o podpore poskytnutej organizáciám, občianskej spoločnosti, médiám a inštitúciám. Podľa predsedu frakcie Kočiša nejde o stranickú politiku, ale o otázku suverenity krajiny a takýmto pokusom o vplyv treba vždy odolať. A čo sa deje u nás na Slovensku? Zatiaľ ticho, úplne. Maďarsko sa opäť vyhráža, že zablokuje predĺženie sankcií proti Rusku. Minister zahraničných vecí Peter Szijjártó vyhlásil, že treba dať čas americko-ruským rokovaniam. Okrem toho bude aj proti poskytnutiu ďalšej pomoci Ukrajine. Nepodporíme, aby sa 20 miliárd eur z peňazí európskych daňových poplatníkov vydalo na to, aby Ukrajina pokračovala v vojne, povedal podľa MTI. Bez dohody vypršia terajšie sankcie 15. marca. Predĺžujú sa každých 6 mesiacov. V rokovaniach o Ukrajine by sa mohlo riešiť aj zmiernenie sankcií voči Rusku, povedal americký minister financií. Washington je podľa ministra pripravený sankcie zmierniť alebo zosilniť to a podľa ochoty, ako chce Rusko rokovať o mieri. Poďme do Poľska. Donald Tusk vyzval na posilnenie bezpečnosti na hranici EÚ s Ruskom, na financovanie pomoci Ukrajine zo zmrazených ruských aktív a na urýchlené prijatie nových pravidel, podľa ktorých by krajiny únie mali platiť za svoju obranu a bezpečnosť. Koniec rečí, treba konať, dodal poľský premiér. Poľsko v tomto pol roku predseda Európskej únii a jednou z jeho priorít je aj bezpečnosť. Rokovania o mieri sa podľa francúzskeho prezidenta musia vrátiť do správnych koľají. Emmanuel Macron varoval pred dohodou, ktorá by bola kapituláciou pre Ukrajinu. Európske štáty vyzval k väčším výdavkom na obranu. Nepošleme zajtra vojakov na Ukrajinu, povedal Macron, ktorý včera na sociálnych sieťach odpovedal na otázky občanov. Nemožno však vylúčiť účasť francúzskych vojakov pod dojednaním mieru v rámci spojeneckej misie, ktorá by bola súčasťou bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Francúzsky prezident, ešte pri ňom ostaneme, by mal v pondelok navštíviť Bielý dom. Vo štvrtok zase príde za americkým prezidentom britský premiér. Macron chce podľa svojich slov presvedčiť Donalda Trumpa o tom, že jeho záujmy sú rovnaké ako tie naše. Trumpovi vraj povie, že nemôže byť slabý voči Rusku. Dobre, Macronka, dobre, ideš. Francúzsky prezident odmietol vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý nazval Volodymyra Zelenského diktátorom bez volieb. Macron zdôraznil, že ukrajinský líder bol zvolený demokraticky na rozdiel od Vladimíra Putina. Ale hýbaj, Macronka, ešte nám prosím ťa povedz niečo o slobodných voľbách v Rumunsku. Čo ty na to, kocúrik? Elon Musk dokonca nazval predsedu rumunského ústavného súdu tyranom. Reagoval tak na rozhodnutie súdu zrušiť výsledky prvého kola prezidentských volieb v decembri 2024 pre podozrenia z ruskej intervencie v prospech kandidáta Georgeska. No a Georgesku, prekvapujúco, ktorý je známy svojimi proruskými názormi, ostáva podľa prieskumov favoritom voličov. Azerbajdžan nariadil zavrieť pobočku BBC v Baku. Britská stanica to odsúdila ako zásah proti slobode tlače. Prakticky celý mediálny sektor v krajine je pod vládnou kontrolou a úrady sa snažia potlačiť aj posledné nezávislé spravodajstvo. Hovorca azerbajdžanského ministerstva zahraničných vecí vyhlásil, že podľa vlády neexistuje žiaden právny dôvod na to, aby BBC prevádzkovala svoju pobočku v Azerbajdžane. Dôvody pre zatvorenie nekonkretizoval. Sekcia Amerika a Trump veľmi populárna už mesiac. Trumpov poradca Mike Waltz vyzval štáty Severoatlantickej aliancie, aby do leta splnili svoje záväzky. Každá krajina by mala do obrany investovať aspoň 2% HDP. V júni na samite musíme byť 100% a potom sa budeme baviť o navýšení, povedal Waltz. Nový americký prezident Donald Trump na členské štáty nalieha, aby prispievali až 5% HDP. Takýto cieľ sa pritom nepodarilo splniť ani Spojeným štátom počas vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena. Trumpova vláda zatiaľ smie pokračovať v masovom prepúšťaní federálnych zamestnancov. Washingtonský sudca odmietol požiadavku odborov na zastavenie procesu. Skupina odborových organizácií sa na súd obrátila minulý týždeň s cieľom zastaviť prepúšťanie na 8 ministerstvách a ďalších vládnych úradoch, vrátane ministerstva obrany či zdravotníctva. Európa je podľa amerického viceprezidenta J.D. Vanceyho blízko k mieru na konzervatívnej konferencii. Takisto povedal, že najväčším nebezpečenstvom pre Európu je nelegálna migrácia. Ľudia po celom svete podľa neho majú právo vyjadriť opozíciu voči migrantom. Okrem toho povedal, že sila spojenectva Ameriky a Európy závisí od toho, či povedieme naše spoločnosti správnym smerom. Ako ukončíte vojnu, pokiaľ nerokujete s Ruskom? Pýtal sa delegátov konferencie. Naozaj verím, že sme na prahu mieru v Európe prvýkrát za 3 roky, podotkol. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že prípadné stretnutie prezidenta Trumpa s ruským lídrom Putinom bude závisieť od podkroku v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Rubio túto možnosť prediskutoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom na stretnutí v Saudskej Arábii. Podľa neho by k samitu nemalo dôjsť, pokiaľ nebude jasné, aký by mal výsledok. Ak by však schôdzka viedla k mierovej dohode, označil by to za Trumpov diplomatický úspech. Trump je podľa Rubia na Zelenského veľmi nahnevaný. Spojené štáty odmietajú vo vyhlásení G7 k Ukrajine označiť Rusko za agresora, zistili Financial Times. O vojne chce Trumpova vláda hovoriť ako o ukrajinskom konflikte. Už predtým agentúra Reuters informovala, že Spojené štáty tentoraz nebudú spolupredkladateľom rezolúcie OSN k výročiu ruskej invázie. Účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pondelkovom virtuálnom samite G7 podľa Financial Times takisto nedohodli, takže Zelenský nepríde. A keď už hovoríme o Ukrajine, Ukrajina je pripravená na silnú dohodu so Spojenými štátmi o investíciách a bezpečnosti, povedal Zelenský po rokovaní s Trumpovým vyslancom pre vojnu na Ukrajine, Katom Kellogom. Na spoločnej tlačovej konferencii ale nevystúpili, na žiadosť americkej strany ju zrušili. Kellogova návšteva v Kyjeve sa koná v čase, keď sa stupňujú Trumpove útoky proti Zelenskému. No a USA a Ukrajina vraj rokujú o upravenom návrhu dohody o vzácnych nerastoch, píše Axios. Podľa zdroja servera viacero poradcov Volodymyra Zelenského nabáda prezidenta, aby ju podpísal a zabránil novému konfliktu s Trumpom. Nuž ale otázne je, či má ešte niečo v ponuke Zelensky na odovzdávanie. Ak už niečo podobné podpísal v Británii pri zmluve na 100 rokov, tak čo bude teda odovzdávať potom? Ja len konšpirujem, ale sa tak pýtam. Zmluva na 100 rokov, 3 miliardy ročne z Británie. Čo za to požadovala Británia? Poďme na ekonomické oddelenie. Európe naozaj akože švihá, šmíka im remenica. Európska únia zrýchli prechod na obnoviteľné zdroje a zvýši dovoz plynu z USA a iných krajín, aby do roku 2027 ukončila závislosť od Ruska. Eurokomisár Dal Jorgensen oznámil, že Brusel pripravuje nové pravidlá na urýchlenie výstavby energetických projektov a kontrolu cien plynu. Ruské dodávky do EÚ výrazne klesli, no dopyt po plyne stále rastie. Washington žiada vyšší odber amerických surovín, inak hrozí obchodnými clami. Európska únia tiež plánuje zaviesť finančné nástroje na oddelenie cien elektriky od vysokých cien plynu, aby ochránila spotrebiteľov pred zdražovaním. Podľa právnych predpisov EÚ sa európske zmluvy o dodávkach plynu musia skončiť do roku 2049, aby sa zosúladili s cieľom bloku v oblasti zmeny klímy, ktorými sú čisté nulové emisie do roku 2050. Ja mám niekedy dojem, že to nie je Európska komisia, ale to je nejaké uzatvorené oddelenie na psychiatrii. Poďme do rubriky Šachškáreň. Bez Ameriky bude zápas chradnúť, rozpadne sa a zomrie, píše komentátor Bloombergu Andreas Klut. Západ nie je geografický pojem, ale ideál, ktorý stojí za to brániť na Ukrajine i kdekoľvek inde. Donald Trump tomu nerozumie. Ak nerozumiem ani iným veciam, napríklad tomu, že v Lotyšsku zakážu predaj nehnuteľností Rusom a Bielorusom či ich firmám. Návrh už prešiel v parlamente prvým čítaním. Jeho autori upozorňujú, že jedným z nástrojov nevojenského vplyvu Ruska a prvkov hybridnej vojny je aj nepriame získanie nehnuteľností v iných krajinách. No a ešte jedna zaujímavosť. A pozdravujem všetkých analytikov tých vojenských, ktorí hovoria presne toto isté už 3 roky. A nič z toho sa nestalo. Aj teraz nás presviečajú o tom, že Rusom sa takýmto tempom minú tanky už o rok. tvrdí uznávaný think tank IISS. Podľa expertov má Trump na Putina páky, aby dosiahol rozhodujúce ústupky v mierových rokovaniach. ISV, Inštitút pre vojnu, naznačuje, že rok 2025 môže byť posledný, v ktorom bude ruská strana schopná vydržať takéto intenzívne boje. Ale presne toto isté od rôznych mackológov sme počúvali už aj v apríli 2022, potom v októbri 2022, v januári 2023. Pamätáte si práčky? Ja si to pamätám. A nič z toho sa nesplnilo.
Predpoveď počasia.
My sa nemali volať analytici, ale že veštecké kancelárie. Takže veštíme tak, ako si prajete počuť, alebo ako chceme. Poďme sa pozrieť na počasie. Ešte nie ste vo vysielaní. Ešte budete len. Poďme na počasie, poďme sa pozrieť, aké teploty sú momentálne na Slovensku. Minus 2 v Bratislave, 1,5 stupňa pod nulou v Gabčíkove, minus 1 v Urbanove a v Nitre, minus 1 aj v Kuchyni Senici, minus 4 v Trenčine, 3 pod nulou v Piešťanoch, 6 stupňov pod nulou v Žiari nad Hronom, minus 5 v Prievidzi, 7 na Sliači, 4 pod nulou v Lučenci. Mrazivo je aj na severe, minus 7 v Žiline, 6 v Martine, ale aj v Liesku, minus 7 na Kopku, minus 6 v Telgárte, ale aj v Poprade, 5 pod nulou v Rožňave, 3 stupne pod nulou v Trebišove a v Košiciach, minus 5 vidím v Prešove a v Kamenici nad Cirochou a 6 pod nulou v Bardejove a v Tisinci. No a predpoveď hovorí, že bude prevažne malá, na západe postupne až veľká oblačnosť, najvyššia denná teplota 1,6 nad nulou, v údoliach ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov minus 5 a pofukovať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku väčšinou len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno. Chcem sa spýtať, kto vedie hybridnú vojnu proti Infovojne? Kto ti zasahuje do vysielania?
Tuto náš pán host, ktorý sa ozve po 10. hodine a tak spontánne chcel k tomu niečo tiež povedať.
A budeme mať plno času.
To je.
A pánovi Dulebovi iba chcem odkázať, že ja viem, ako narozprávalo už toho veľa, ale je mi ľúto, že to musím byť ja, kto to Dulebovi teraz ide vysvetliť. Trump si urobí, čo chce, aj bez Ukrajiny. Nič bez Ukrajiny to nejde. Tam ti ukáže, jak to bez Ukrajiny ide. Zelenský zabrnkal na veľmi, veľmi zlú stranu Trumpa, takže...
Ale aj Európa, lebo tuto teraz čítam, počúvaj, že Európska únia navrhuje navýšiť vojenskú podporu Ukrajiny. Nový balík pomoci by mal mať hodnotu najmenej 6 miliárd eur. Brusel chce posilniť pozíciu Kieva pred rokovaniami o prípadom miery. Rozumieš tomu? Lebo ja nie.
No čomu nerozumiem ešte viac, je, že budeme bojovať proti, teda na zlepšenie ekonomickej situácie, a budeme používať teda ešte zelenšie submariny. Toto je logika týchto ľudí. Treba si uvedomiť, že proste tento zdochynajúci kôň teraz bude kopať nenormálnym spôsobom. Čokoľvek vychádza z ich úst, ja by som nebral nejak extra vážne, pretože tie veci sa nestanú. To, čo rozprávajú, čo že urobia, to sú priania, hej, týchto ľudí, ktorí proste tuto desiatky rokov vykrádali peniaze daňových poplatníkov v celej Európe, hej, pretláčali somariny. Treba si tiež uvedomiť, že ako niečo je tam, tí, čo stojí za nimi, to robia proste, je to dizajn a je nejaký, alebo mali nejaký plán, hej. A títo ešte k tomu všetkému sú ešte aj hlúpi, hej. Takže to je to jedno s druhým a tých bábkovodičím je to jedno, pretože čím hlúpejšie, tým viac škody narobí. Hej. My, hej, ako nespoliehate sa na Trumpa, alebo Trump, keď vidí, že niekto je slabý, tak ho zašlapne do zeme. Hej. My sa musíme postaviť týmto veciam. Nikto iný, nikto nám nepomôže, nikto, ani Putin, ani nikto. Buď si to my urobíme, alebo máme smolu. Hej. A rozprávať nejaké veci, že Európska únia teraz, že a tam musíme, a prečo by sme mali byť? Hej. Prečo musíme sa viesť s niekým v autobuse, k ktorý to má namierené proti stromu v 100 km rýchlosti. Z akého dôvodu? Tam musíme byť. Nech mi to šimpečka vysvetlí. Hej. Prečo by som ja mal sedieť v tom autobuse, ktorý sa rúti proti stromu? Nie som somár. Hej. A môžete si rozprávať, čo chcete. Trump si robí, čo on chce. Pravdepodobne Rusi sa s nimi dohodnú. Budú reči a silné reči, aj Rusi teraz majú silné reči a Trump mal silné reči. A na to kašľate, pozerajte sa vždy na výsledok. Hej. A stane sa to bez ohľadu na to, čo povie Európska únia, alebo nejaký zlodej z Európskej komisie, nejaká skorumpovaná špina, alebo čokoľvek povie tento Zelenský, alebo kdokoľvek iný, alebo lavicové médiá tam, a tieto vojnové štváči Spojených štátov. Je to úplne jedno. Hej. Stane sa to, na čom sa dohodne Trump s Putinom. Hej. Taká je realita. Môže sa vám to páčiť, aj mne sa to môže, nemôže, aj neviem čo. A všetky tieto reči okolo toho, a tieto sračky, a toto, a bez toho to nejde, a my musíme, a Riťpalovu nič nemusíš, a bez každého sa dá všetko robiť, ako nič nie je problém. Hej. Je to vaše, vyzeráte, potom vyzeráš, jak ten debilko tam, čo sa rozplakal. Hej. Však to je chore. Neviem, koho s týmto chcete ovplyvniť, ako čo, 10-20 tisíc ľudí na námestí v Bratislave. Trump sa pozrie na ten feed a povie, kokos, posere sa, hneď si pôjde vymeniť plienky, hej, a hneď zavolá onému Zelenskému a bude sa mu ospravedlňovať. A hneď mu tam pošle 100 miliárd. Lebo vy ste v Bratislave sa tam zišli a pokričali ste si trošku.
Keď už o tom hovoríš...
Skúste to, jak to bude fungovať.
Keď už o tom hovoríš, a tušíme to Štoselová, ja ti niečo pustím, neviem, či sa zasmeješ, ale minimálne budeš krútiť s hlavou. Počúvaj.
Potom, ako sa americký prezident rozhodol tento týždeň kolaborovať s Ruskom, sa stáva bezpečnosť Slovenska, Európy, ale aj celého slobodného sveta veľmi ohrozenou. A svet začína pripomínať situáciu tesne spred druhej svetovej vojny. Vtedy sa západné mocnosti rozhodli obetovať Československo v naivnej viere, že zachránia aspoň samých seba. Nedopustme prosím opakovanie histórie. Nemyslíme si, že zvrat nemôže nastať príliš rýchlo, že nás môže zaskočiť. Konajme teraz. Stretnime sa prosím preto na námestiach 21. februára a vytvorme silnú hrádzu nárastu ruského vplyvu u nás. Povedzme hlasno teraz, že Slovensko je Európa a že sa nechceme stať ďalšou potenciálnou obeťou ruských imperiálnych záujmov.
Troška histórie.
A to ona je nepoboskaná históriou. Ako, pozri sa, moja zlata, tľapeš 2-3, to je jedna vec. Aj. A druhá vec je, ako som už povedal, je úplne jedno, čo budeš v Bratislave, môžeš tam nahá váľať blinské kolesa, mne to je ako úplne jedno. A ver mi, že Trumpovi to tiež jedno. A Putin, ten sa iba rehoce na nás. Aj. Nič viac a nič menej. Ale choďte tam, povyskakujte si trošku a skúste zastaviť Donalda Trumpa. Skúste ho a skúste tým, zabránite tým ruskému vplyvu na čo? Akože čo? Kde je to ruský vplyv? Mi povedz. Čo?
Ale Donald Trump kolaboruje s prezidentom Putinom.
No, niekto už konečne mal začať, nie?
Ale mal by jej to Lojzo Baránik vysvetliť.
Im nejde o to, aby sa preukázalo, že majú oni pravdu. Im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, je Amerika.
Alebo taký osusky.
Dovolím, to zastupujem iných voličov, ktorí si myslia, že naša bezpečnosť je prvoradá a že si ju z vlastných síl nebezpečíme a že nosnou garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty.
Toto nepočuli? Alebo toto?
Celý európsky tábor bol, ako to aj zaznelo, znepokojený s tým, že z Ameriky zaznievajú hlasy, ktoré ani keby rozvoľňovali garancie. Musím povedať, že zaručenie nerozvoľňujú a raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky.
Toto by mali pustiť, či? To sú vysoko cenení odborníci.
No a teraz hlavne pozerajte teraz tieto vyjadrenia, hej, čo mal aj ten Sikorský a neviem čo a Macaron a ten Heisel Starmer, hej, to je jeden z najväčších hajzlov na tejto planéte, tak tie vyjadrenia, keď on o ňom povedal, však pošli diktátor Trump o Zelenskom, tak samozrejme Starmer sa ho zastával. Tak toto si poodkladajte, tieto články, tieto videá, tieto vyjadrenia. Aj budúci týždeň idú teda aj Sikorský, aj Starmer, ja som myslel, že aj tento, ten debil malý, idú do Washingtonu aj sa pozrieť a idú si tam downloadnúť nové veci, lebo idú si po noty. Aj, oni to nevedia, ale dostanú noty. A dostanú noty takéto. Aj, buď budete robiť to, čo vám povieme, alebo skončíte. Aj, nič inším Trump nepovie. Aj, takže ono je dobre, že tam idú. Aj, a už vidíme, alebo stávame sa, že on a bude a tento mu vysvetlí, Macaron mu vysvetlí, aby nebol meký na Rusov a neviem čo. No, chlapci, dobre, aj, choďte tam aj, a sledujte potom tie reči, ktoré sa budú diať. Aj, takisto, ako otočil ten podvodník Rutte, aj, otočia všetci.
No, podvodník Rutte bol včera na Slovensku. Aj. Debatoval aj s Kaliňákom, debatoval aj s prezidentom, prihovoril sa vojakom v centre výcviku Lešť a navštívil aj Univerzitu Komenského v Bratislave, kde sa prihovoril zamestnancom a študentom. Vždy sa hrdí, a každá univerzita sa hrdí, že my máme akademický priestor, povedz mi, môže alebo mal by vystupovať generálny tajomník Vojenskej aliancie na akademickej pôde?
Na Slovensku áno. Na Slovensku je to v poriadku.
Nepríde ti to divné, že tam masíruje mozgy študentom? Kde je teraz akademická obec? Prečo sa neozýva?
Ako mi chceš povedať, že toto je zvrátenejšie, ako dať 124 tisíc nejakej buzeranskej organizácie a nestrčiť to do školstva pre deti?
Myslím si,
že je to zvrátenejšie toto?
Myslím si, že dneska to nebude len tých 124 tisíc.
No jasne, že nie, ale iba. Hej,
budú to iné peniaze, o ktorých sa budeme baviť s našim hosťom. Ale to...
My si ideme zahrať zatiaľ.
Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno. Ja len chcem tuto poukázať na jednu vec, ak môžem, keď hovorím, že Európska únia je bandanáckou. To nie sú žiadne expresné výrazy a tiež to nie je žiadna hyperbola. Hej. Ak by mi náhodou nejaký sudca chcel niečo napáriť, tak hovorím, že to nie je.
Môže mi napáriť akurát tá košelu.
Súd v Mníchove
no, máš?
Poslal na 9 mesiacov do väzenia muža, ktorý zneúctil hrob vodcu ukrajinských nacionalistov Stefana Banderu. Rozsudek je právoplatný. A im napísala agentúra
DPA. Koľko dostal?
9 mesiacov vykadil sa na hrob Banderu.
No a tuto u nás na Slovensku, keď tzv. Umelci poškodzujú pamätníky, tak vyviaznú maximálne z podmienku.
No, takže len aby ste vedeli, hej, že v Nemecku proste je... V Nemecku je Bandera chránený. Hej.
No, ale budete si musieť držať klobúky, lebo ideme naozaj z kopca. Dostala sa ku mne informácia, že niekoľko amerických senátorov navrhlo vystúpiť z OSN. A ďalej, Elon Musk uvažuje o audite americkej centrálnej banky a jej menovou politikou opakovane vyjadruje nespokojnosť aj Donald Trump. Muska dosadil na čelo úradu pre efektivitu štátnej správy. Maskové opatrenia sa už dotkli bankových regulátorov, lesných robotníkov, raketových vedcov a 10 tisícov štátnych zamestnancov. Vo štvrtok dostalo 6 tisíc pracovníkov amerického daňového úradu oznámenie, že budú prepustení. Americké médiá písali už pred Trumpovým znovu zvolením za prezidenta, že sa chystá obmedziť nezávislosť centrálnej banky Fed. Denník The Wall Street Journal pred rokom písal o plánoch spolupracovníkov Trumpa, podľa ktorých by Fed musel s prezidentom konzultovať rozhodnutie o úrokových sadzbách. Trump by podľa nich mal mať tiež právo moc odvolať súčasného šéfa Fedu Powella pred koncom funkčného obdobia, čo je v roku 2026. To ešte len sa dozvíme a každý deň sa dozvedáme.
No to jedna z ďalších vecí je, čo možno vám uniklo, je, že Trump súhlasí s republikánskym návrhom v kongrese, ktorý chce začleniť DC, Washington DC, District of Columbia, pod kontrolu federálnej vlády. Musíte chápať, že asi 95% celého DC, čo sa týka tej mocenskej kliky, je tam. Hej? A to je štát v štáte. A Bratislava je nič, to je tisíckrát horšie, jak v Bratislave. Hej? A pokiaľ oni chcú vysušiť tie bažiny, hej, musia im vziať moc. Hej? Takže toto je jedna z ďalších vecí, ktorá sa chystá v Spojených štátoch. Hej? Lebo tam je bašta všetkého však v DC.
Pozri sa, Orbán chce preveriť mimovládky a peniaze, ktoré chodili na zvrhnutie vlády a výmen Orbána. A u nás stále ticho popíši. Ale aj o tom sa budeme baviť, ale až to následujúcom...
Neviem, mi to pripadá, rozumieš, že tí smeráci kolaborujú s týmito slniečkármi dlhodobo. Aj dlhodobo a vyzerá, že do dnešného dňa.
Aj o tom sa budeme baviť. Tuto mám zo strich, to mi Pepe poslal, nepozeral som včera, ani do Kríža, ani Král na ťahu, ale toto je celkom... To do Kríža toho Braňa Krála to už nie je politická diskusia, to už je zábavný program. A vďaka politikom, ktorí chodia z Progresívneho Slovenska.
A ja by som ešte jednu vec chcel doplniť ohľadom toho plynu, pretože ten plyn zase vybaví len od Putina, ktorý je zodpovedný za plynovú krízu a za vysoké ceny plynu, pretože Putin zastavil plyn.
Kde?
Vtedy začali rásť ceny energií.
Kde zastavil plyn? Komu?
Počkajte, pán Mašgut, ukľudnite sa.
Ja sa pýtam, kde a komu zastavil plyn?
Všetko sa dozviete, len skúste sa ukľudniť.
Len aby ste to stihli do
informácie. Putin zastavil dodávky, pretože komu? Chcel, aby sme zamrzli v celej Európe. A vy ste ho išli znova. Vy ste ho išli prosiť o tento plyn, ktorý on kedykoľvek zastaví znova.
Čiže mali sme nechať zamrznúť celú Európu.
No nie, vy ste mali nájsť iné zdroje od spoľahlivých partnerov a nie od vraha a vojnového zločinca, ktorý kedykoľvek sa mu to bude hodiť, tak znova tie dodávky plynu zastaví.
No, mňa by zaujímalo, neviem, kto bol tento fešák, pán Polobotomy, mňa by zaujímalo, odkiaľ tú informáciu má, lebo ani denní gen takéto nenapísal. Odkiaľ to má?
Ale to majú v stranickej príručke, podľa mňa.
Ale odkiaľ majú takéto somariny? A potom tam stojí rozpráva Koniny a ostatní sa mu smejú. Není hanba tomuto človeku? Ako je normálny? Ja neviem, ako to. A jak sa volá tento, nevieme.
Počkaj, musím to nájsť.
Akých mudrakov máme, mudrých ľudí. No a toto chceme, aby nám vládlo.
Nejaký Vančo z Progresívneho Slovenska.
Vančo, dobre, Vančo. Môj zlatý, jaj. A hneď si mi zlepšil náladu.
A chceš ešte viac zlepšiť náladu?
Daj,
keď členka Progresívneho Slovenska hovorí o slobode slova, to niekedy pobaví naozaj.
Druhá vec však je, že veľmi podľa mňa neopatrne, ja už som to trošku hovorila, narábame s tým pojmom sloboda slova. Pretože aj keď sa pozrieme na toho konkrétneho Daniela Bombica, tak Robert Kaliňák povedal, že on je obeťou pohonu na slobodu slova, preto sa teraz za neho stávajú poslanci strany Smer, preto pani europoslankyňa Lašaková ho podporuje úplne otvorene, chodí s ním na pojednávania. Tak sloboda slova v jeho podaní, v podaní pána Bombica, hovorí veci ako choďte do ulic a vypálte parlament. Alebo o ženách, o vtedajšej prezidentke povedal, že je to odporná tlstá ropucha, je to zradca národa americká, nechcem to povedať, Šorošovo tela, tvoje deti ti budú pľuť na hrob, ty šľapka Washingtonu. Toto sú jeho vyjadrenia. Že je spoluvrahyňa na adresu poslankyň. Obidve sú cigánky, obidve majú miesto mozgu brzdovú kvapalinu. Suka v parlamente povedalo mojej kolegyni. Čiže toto je človek, podľa koho, ja len teda ilustrujem na príklade pána Bombica, ktorý hovorí aj iné veci, ktorý sa vyhráža otvorene, napríklad kto si kde koho počká, akým žeravým kutáčom, kde sa má aplikovať, ktorej pani kam, tak toto je sloboda slova v podaní Smeru.
Milá moja, kvičiace svine, svine oblečené do ľudskej kože, zástava, to je krajšia je ukrajinská ako tá slovenská, a mnoho ďalších a ďalších vyjadrení, tá dezoláti a paviáni a opice a hábeť, to zaznievalo z vašich úst. Na toto nepoukážete, milá pani. Len tak mimochodom. Že?
Áno, je to v celku jedno, ale vieš, veď čo oni môžu, ty nemôžeš.
Aj ten gymnazista, keď boli budeme vás strieľať po voľbách. Bolo tiež v poriadku, asi však, pani Strihoňová. Ale keď ty žiješ vo svojom svete a príde nejaký Donald Trump a Elon Musk a Zuckerberg, teda ruší nejaké veci v nejakom záujme, potom sa ti môže ten svet zrútiť. Tak, ako sa zrútil svet tvojmu kamarátovi Davidkovi Puchovskému.
Pre mňa ako človeka, čo tu naozaj roky vysedával a trávil hodiny v diskusiách s ľuďmi, ktorí tu pracujú pre Facebook, tak je to absolútne nejaké morálne dno si uvedomiť po tom všetkom, že to bolo úplne, to nemalo nič spoločné s tým, čo tí ľudia tvrdili, a dneska hlavný šéf firmy obracia kabát len kvôli tomu, že niekto iný vyhral voľby, a len kvôli tomu, že mu záleží na každom jednom doláre, ktorý zarobí, aj mu úplne jedno, aký to bude mať dopad na spoločnosť, na demokraciu. A myslím, že toto je aj skvelé, čo sa všetko stalo aj s Facebookom a Zuckerbergom, lebo otvorilo to oči skutočne všetkým ľuďom, ktorí sa touto tému zaoberali, a jednoducho v budúcnosti už nebudú žiadne také rozhovory. Nebudú rozhovory, že páni z Varšavy, z Facebooku, z Prahy sem dojdú ukazovať virtuálne okuliare, že poďte si to hrajkať sa s tým, poďte to zaviesť na ministerstvo vnútra. Tu už nebudú žiadne rozhovory také, a štát sa k tomu postaví razantne. Treba nakázať pozitíva aj v negatívnych dobách, lebo naozaj aj svet sa musel asi zatriasť, aby sme odhalili niektorých ľudí. A ako sme niekedy mali rešpekt tým vynálezcom, miliardárom, že to sú vizionári, Ježiš Mária, zalamovali sme rukami, a potom prišlo to, čo sa stalo. To sú úplne maličkí, morálne bezvýznamní ľudia, a jednoducho my sa s nimi popasujeme.
Ako sa ty chceš popasovať s miliardárom? Kocúrik môj bečný. Zrútil sa mu svet zrazu.
No však nech sa pasuje, veď ako to je v poriadku.
Jaj Bože, chlapče môj zlatý. Keď sa tebe zrúti svet, tak to vyzerá zhruba takto. Ale čo sa týka aj toho progresívneho Slovenska, ty si púšťal toho nešťastníka Korčoka, teda, že sa máme obrátiť na Čínu, len to trošku nekorešponduje s tým, čo hovorí naopak Valášek. Toto je tiež také celkom... tiež
Nezosúladili si na tých chlapci?
Nie, pozeraj.
V Číne prichádza k masovému porušovaniu ľudských práv od premiéra, ktorý hovorí o suverénej politike, a ktorý považuje Slovensko za súčasť demokratické komunity západných štátov, ktoré sú združené v EÚ a v NATO, ignorovať všetky princípy demokracie, všetky princípy ľudských práv a tváriť sa v Číne, pristupovať k ním, priam sa poklonkovať a tváriť sa, že sa nedejú tieto strašné veci, ktoré sa v Číne dejú, to je nedôstojné. A je to jednoznačne zo našej strany nesuverénne.
My, Európania, si budeme musieť naliať čistého vína. No tak ak takýmto spôsobom bude prezident Trump pristupovať k nám, ja si myslím, že my musíme prehodnotiť aj našu politiku voči Číne. Áno, ja to chcem otvorene povedať. Že proste z hrušky dole budem hovoriť celkom otvorene o tom, že pri všetkých výhradách voči Číne, porušovaniu princípov WTO, vieme, akým spôsobom narastla Čína, vieme, že to nie je demokratický režim. No tak, ale keď prezident Trump nanovo kreslí takúto tú mapu sveta, no tak my sa budeme musieť Európania takisto zariadiť, aby sme ustali konkurenciu, teda on, Spojené štáty, ale aj my s Čínou.
No, jednému aj druhému, ja chcem odkázať, alebo chcem sa spýtať skôr jednu vec, že teda v tej Číne porušujú tie ľudské práva a robia tieto bakané veci tak, ako to robia v Európskej únii? Lebo ak tam Valášek rozpráva niečo o nejakej demokracii, žiadna demokracia v Európskej únii neexistuje. Zrušili voľby Rumunom. Koľko ľudí kandidovalo na šéfa Európskej komisie, mi povedzte, demokraticky? Sme si z koľkých vyberali? O akej demokracii ty rozprávaš v Európskej únii? O akej mi povedz, o akej? Žiadna neexistuje, Doriti. Však ste zrušili voľby. Čo viac chceš? Čo je viac nedemokratické, ako zrušiť voľby niekomu? kreténi. Vy budete ukazovať prstom na Čínu? Nie, že by sa tam nediali veci. Hej, ale a to je isté u nás. Ako o čom točíte? Niekedy ma vedia nasrať títo ľudia, že to snad nie je možné. Rozumieš? A bude si papulu otvárať, robiť somariny a rozprávať debil jeden. Pozrite sa na to, čo sa tu deje. My sme najdemokratickejší, lebo, o tom, lebo to o sebe tvrdíte. No to isté tvrdili o sebe demokrati v Spojených štátoch. Pozri sa, jak dopadli. A pozri sa a sleduj, jak dopadnú. A toto čaká aj vás. Len aby bolo jasné, chrustici.
Kocúrici. Počkaj, ešte tu mám toto vlastenec Korčok, ešte jedno video. Pepe, ďakujem. Nedá sa mi sledovať všetky tie diskusie, ale to dokríža aj toho Brana Krála na ťahu, to si pozriem určite, lebo to je naozaj zábavný program. A včera, že dokríža mala byť debata o covide, mi niekto písala, že Sabáka neprišiel nakoniec. Počkaj.
Keď sme sa rozprávali proste o slovensko-ruských vzťahoch a tak ďalej, ale ja som sa chcel rozprávať o Ukrajine. Ale o Ukrajine preto, lebo som to proste považoval za dôležité pre Slovensko. A Sergej Lavrov mi povedal, že viete, prečo sa vy toľko zastávate Ukrajiny? Mne hovorí. A hovorí ešte Lavrov, že viete, ja som ruský vlastenec a že my proste takýto postoj. A hovorím, pán minister, ale vy sa hlboko mýlite. Ja sa nezastávam Ukrajiny na prvom mieste kvôli Ukrajine. Ja sa zastávam Ukrajiny ako slovenský vlastenec preto, lebo to, čo vy robíte s Ukrajinou, sa bytostne dotýka Slovenska. Vy pošliapávate základné princípy, ktoré sú sväté pre Slovensko. Veď ste im zobrali Krym. Silou prepisujete hranice. Vy ste si zobrali kus územia. Tak ma pochopte. Ja som slovenský vlastenec, teraz sa citujem.
Slovenský vlastenec.
No keď ja nie slovenský vlastenec, ja som 20-ročná fotomodelka, ak to vieme, predsa. Hej? Vieme aj o ňom, aj o mne, že keď sa máme somariny, že?
Asi tak. No nič, čo to máš? 8 minútový?
Hej, tu mám nejakú analýzu od Štefana Harabina, a to niekto narozprával, a potom si dáme ešte nejakú pesničku, potom a snad to bude nejakých 12-13 minút. A ja potom ideme na hostia.
Počúvate Rádio Infovojna. Čas a vývoj nezastavíš. Ak sa raz začnú veľké zmeny vo svete pri želaní najvýznamnejších svetových mocností, ich postup sa nedá zastaviť. Znamená to, že riešiť sa nebude iba nejaký základný vojenský konflikt tu alebo inde vo svete. Budú sa riešiť nové vzťahy, odchod svetového dolára a vznik nových menových oblastí, nové právne záväzky, ktoré zaistia bezpečnosť všetkým štátom sveta rovnako. Začnú sa procesy ozdravenia ekonomiky planéty a zodpovednej činnosti štátov voči obyvateľstvu. Vzniknú nové medzinárodné organizácie a zaniknú tie, ktoré boli stvorené výlučne iba na kontrolu sveta kolektívnym západom. Pritom dôležité je a zostane vždy vážiť si osobitosti jednotlivých civilizácií, podieľať sa na spoločných projektoch. To neznamená, že všetci si ekonomicky budú rovní. Ale definitívne to znamená, že všetkým je dovolené slobodne sa rozvíjať podľa vlastného želania a bez ohrozenia bezpečnosti ani veľkých, ani tých najmenších štátov a národov. Zjavne bez príkazov, obmedzení alebo nedovolených sankcií. Bude potrebné vrátiť sa k stabilite v podobe platného medzinárodného práva. Takým najvýznamnejších centrom je stále Organizácia spojených národov. Na jej základe bude možné spoločne prispôsobiť ju súčasným podmienkam a riešiť prakticky všetky otázky rozvoja a zdravia obyvateľstva planéty. To nie sú žiadne vysnívané rozprávočky. Problémov bude stále veľmi veľa, ale rozhodujúce je ich mierové riešenie. Taký svet nás čaká. Na taký svet sa ja teším. Čo už konečne prestane? V prvom rade prestanú nezákonné sankcie. Sú a vždy boli nezákonné. Čo nastane, ak si poškodené štáty začnú nárokovať náhrady? Prestane nezmyselná zelená ideológia a program likvidácie priemyslu Európy, Zastaví sa organizovaná ilegálna migrácia a masívna trestná činnosť umelo dovážaných mladých teroristov a násilníkov, LGBT ideológia, vymýšľanie desiatok údajných nových pohlaví, likvidácia vzdelania detí a mládeže. Lož o histórii ľudstva, o príčinách a výsledkoch druhej svetovej vojny a nesporných najväčších zásluhách hrdinského Sovietskeho zväzu na porážke hitlerovského nemeckého besnenia. Skončí sa definitívne aj koloniálne drancovanie zo strany bohatých západných štátov. Skončí sa aj idealizovanie oficiálnych a finančne dotovaných novinárov, ktorých niektorí stále považujú za akúsi spravodlivú, nezávislú kontrolnú silu. Pritom za lož sú dobre platení a iba za články, ktoré vyhovujú v danom čase konkrétnym záujmom kolektívneho západu. Skončí aj údajná prirodzená nedotknuteľnosť medzinárodných mimovládnych politických organizácií, ich beztrestnosť či odmietanie osobnej zodpovednosti politikov za svoje činy v neprospech národa alebo v prospech ich vlastných vreciek. Skončí sa bezprávie v polícii, v tajných službách, na prokuratúrach a súdoch všetkých stupňov. Konečne sa začne rešpektovať ústava Slovenskej republiky a všetky platné zákony, ktoré sú s ňou v súlade. To naozaj nesnívam. Darebáci a nedostatočne informovaní sa budú brániť, ale zdravá slovenská spoločnosť je v týchto pozitívnych zmenách už dnes jednotná. A teraz, čo je k nám najbližšie? Ukrajinskej elite nikdy nešlo o zblíženie sa so západom Európy. Im išlo a stále ide iba o podliehanie Angloameričanom. Ich nezaujíma žiadne Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Slovensko, Česko, Maďarsko alebo nejaké Taliansko. My sme pod ich úroveň, tu priateľstvo, partnerstvo a osobné šťastie nehľadajú. To je osobitná kasta miliardárov, ktorá sa už dávno otrhla od reality a zaprisahala sa slúžiť iba Američanom a Angličanom. Dokonca bola ochotná ústami Zelenského všetko bohatstvo Ukrajiny odovzdať USA, len aby ich oni prichýlili pod svoje krídla. Pýtam sa preto, čo nás Slovákov osobne tak ťahá k súčasnej oficiálnej Ukrajine. Prečo jej máme na základe príkazov Angloameričanov a Bruselu vo všetkom pomáhať v boji proti našim slovanským bratom Rusom? Uvedome si rozdiel medzi normálnymi ľuďmi žijúcimi na Ukrajine a medzi chladnokrvnými zlodejmi, ktorí radi predajú aj vlastnú matku, len aby sa oni dostali do priazne USA a Londýna. Veď je to smiešne, ale aj tragické. Trump síce veľmi ľahko vážne, ale otvorene hovorí o tom, že práve Európa je zodpovedná za vojnu na Ukrajine a práve ona ju musí financovať a Ukrajinu brániť. A tu sa dostávame k podstate hrdinov z Európskej únie. Vykrikovanie Nemecka, Poľska, Francúzska či NATO a ďalších o potrebe porážky Ruska aj bez USA znie teraz veľmi falošne. Oni s tým totiž napriek smelým rečiam v skutočnosti už nič mať nechcú. Tak je to so všetkými štátikmi Európy. Treba povedať, že po odstupe USA sa to naozaj dalo predpokladať. Nikto na to v Európe nemá ani vojensky, ani finančne a ani podporou svojich občanov. Na nejaké ústupky či dokonca náhradu vynaložených miliárd na vojnu zo strany kolektívneho západu musia investorskí žraloci navždy zabudnúť. Sami, slintajúc za novým bohatstvom, dobrovoľne všetko ukrajinskej kievskej bande dávali. Nikto im nič platiť nebude a nikto ich na Ukrajinu ťažiť nerastné bohatstvo nepustí. Niekedy až zaráža takéto myslenie od podnikateľov, nehovoria už vôbec o tom, keď takéto heslá veľkoubo a drzo hlása nejaká Európska únia, Scholz, nejaká von der Leyen, skorumpovaná až do morku kosti, či dokonale nevedomá a neustále vojnou posadnutá reprezentantka Európskej únie, akurát v oblasti zahraničných vzťahov a bezpečnostnej politiky, Kaja Kallas. O akých európskych peniazoch na financovanie vojny proti Ruskej federácii to hovoria? To sú predsa naše peniaze, peniaze ľudí, občanov členských štátov. Za svoju zahraničnú politiku, za svoje rozhodnutia v prospech alebo v neprospech vlastných národov sme zodpovední iba my sami. Žiadne spoločné rozhodnutia neodrážajú vôľu všetkých členských štátov. Vždy sú to iba rozhodnutia silných štátov a my sme k ním viac či menej prinútení. Byť prinútení. Na to predsa nemôžeme byť hrdí. Čo sa stane s Európskou úniou po skončení jej riadenia zo strany USA a financovania zlatných dolárov z celého sveta, je viac ako jasné. Myslíme spolu, priatelia. Tvrdiť, že konflikt na Ukrajine je záležitosťou Európy, že ona je za to zodpovedná, je samozrejme totálna lož. Európska únia k nejakým rozhovorom o riešení situácie ani len nepustili. To vám samo o sebe musí naznačiť bezvýznamnosť dnešnej Európskej únie. Severný prúd 2 sme si tiež nevyhodili do vzduchu my Európania sami. Vinníkmi, čo aj verejne sami priznali, sú USA. Podporovaní výdatne krysými povahami britských a asi aj nórskych tajných služieb. Takže ak chce niekto konflikt na Ukrajine ukončiť, musí to urobiť USA a Veľká Británia. Zdá sa, že Trump sa to snaží rozumne ukončiť aj za nich ešte skôr, ako sa to skončí totálne ponižujúcou porážkou kolektívneho západu zo strany Ruska. Ak nechcú, Ruská federácia si to zariadi sama, v stále rýchlejšom tempe a bez dohôd s niekým. Opakujem úprimne a dobromyselne, že skôr či neskôr aj tak budeme radi odchádzať z tejto európskej žumpy. Nech si dnes kto chce, čo chce hovorí, veď my nemusíme stratiť našu voľnosť pohybu či pobytu alebo iné výhody. Všetko závisí od spoločných dvojstranných zmluv medzi rovnako rozmýšľajúcimi a ochotnými štátmi Európy. Medzi tými, ktoré chcú vzájomne spolupracovať na rovnakých podmienkach. Čo to je za argument, že bez nejakej Európskej únie neprežijeme? Budú sa nám mstiť? Nezdá sa vám, že to je priamy dôkaz ich hlboko zakoreneného, tvrdého, koncentračného myslenia pre suverénne štáty? My, ktorí cítime, že náš národ je suverénny, ktorý si ctíme dokonca platné zmluvy s Európskou úniou, žiadame, aby sa v plnom rozsahu rešpektovala národná suverenita členských štátov. Pokiaľ nie, tak tam naozaj nesmieme byť. A na to je len a len agresívny pakt. Nikto z našich ľudí nám na to nedal mandát.
Norbert, dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno, dobré ráno.
Dobré ráno. Každému. Ideme sa baviť na témy, ktoré ťa budú zaujímať, Norbert. Určite, hej.
Ideme sa baviť o mojich peniazoch?
Áno, o tvojich peniazoch.
To mám najradšej.
Kam všade plynú a koľko tých peňazí.
Takže dneska sa dozviem, aký som ja bohatý a všetci môžete závidieť.
Presne, tak. Napríklad sa dozvieš, koľko peňazí išlo na Ukrajinu z našich daní. Napríklad sa dozvieš, koľko peňazí a čo išlo od nadácii od tvojej spoločnosti. A že to nebola len Odorová vláda. Ale dozvieme sa aj ďalšie a ďalšie zaujímavosti zo sveta dotácií. Hosťom v štúdiu Juh je pán Martin Halas z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík. Vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Počúvajte ma sem, pán Halas, ako Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík. To mi príde tak slniečkárske, taký ten názov taký, že na toto sa budú dobre brať prachy. Ne?
Áno, možno to tak znie, ale musím povedať, že až do novembra minulého roku ja som nemal ani otvorený účet na moje občianske združenie. A musím povedať, že teda už som si ho konečne po tých dlhých rokoch otvoril kvôli tomu, aby som si teda mohol požiadať o tú slávnu 2% asignáciu, to znamená o 2% daní, pretože teda od začiatku tohto roka som, tak by som povedal, tak povedať na voľnej nohe a teda chcem sa ešte viacej venovať tým témam, ktoré ste práve pomenovali.
Hej, lebo ja to vidím na tej stránke, že to sa venujete aj vzdelávaniu seniorov a mládeže v oblasti finančnej gramotnosti, podvodov a prevencie kriminality. A to už je teda viacero takých vecí. Dokonca spolupracujete aj s jednotou dôchodcov na Slovensku, študentskou radou stredných škôl, Národnou banka Slovenska, pracujúca chudoba, kresťanskí seniori, pamäť národa, ministerstva a štátne a verejné inštitúcie, samosprávne kraje. A dočítal som sa aj na vašej stránke, že navyše aj pripomienkujete zákony a pripravujete analýzy, blogy a komentáre. K čomu teda pripravujete analýzy? Poďme sa takto porozprávať.
No, takže ďakujem veľmi pekne aj za to intro, ktoré ste mali k tým hlavným témam, ktorým sa vlastne venujem. Ja musím povedať, že po tých voľbách septembri 2023 som v podstate hneď začal pracovať ako poradca pána ministra Kamenického na ministerstve financií, kde teda to bola taká moja prvá skúsenosť tej štátnej správe, že som tomu pričuchol. Som veľmi rád. Odtiaľ som vlastne potom minulý rok v auguste odišiel a išiel som robiť šéfa Inštitútu sociálnej demokracie, ktorý teda svojho času zakladal pán prezident Pellegrini, Matúšu Taještok a teda táto partia z Hlasu. No a tak, ako som teraz povedal, odtiaľ som odišiel koncom roka a od 1.1. som vlastne na voľnej nohe. Tie aktivity, ktoré ste vlastne pomenovali, boli aktivity bezodplatné, to znamená, že realizoval som ja ako súkromná osoba a to vzdelávanie a tá jednota dôchodcov, to je vlastne kvôli tomu, že to bol projekt 5 peňazí Národnej banky, kde sme teda vlastne v rámci jednotlivých krajov, v rámci jednoty dôchodcov realizovali takéto vzdelávanie. Ja som priamo účastný, ale teda priamo súčasťou už dlhší čas jednoty dôchodcov na Slovensku. Mám dokonca aj spoločne aj teda s pánom Kotianom, ktorý je predsedom založenú tzv. Mládežnícku organizáciu jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá teda veľmi klávala týmto, nazveme ich červeným denníčkom, oči. No a verím teda, že jednak seniori na Slovensku, či už jednota, ale aj kresťanskí seniori, to je pán Oberhauser, budeme trošku mútiť vodu v tej občianskej spoločnosti, pretože myslím si, že aj tá, nazvime to, tá provládna časť potrebuje mať svoje mimovládne organizácie, ktoré budú zastupovať dôstojne či už mladých ľudí alebo seniorov. A budeme sa teda snažiť a snažíme sa vyvažovať tie, nazvime to, mimovládky, ktoré sú dnes združené práve pod tou nadáciou Otvorenej spoločnosti.
No a aj k tomu sa dostaneme, ale ja som od vás dostal takú tlačovú správu o rebríčkoch Transparency International, ktoré, keď pozerám, ako od roku 2014 hodnotila korupciu na Ukrajine, tak od 2014 do roku 2024 z veľmi vysokej korupcie cez vysokú korupciu na Ukrajine to kleslo na strednú korupciu vraj. Odkiaľ oni berú tieto čísla a, no, a prečo zavádzajú? Lebo tvrdíte v tej tlačovej správe, že zavádzajú.
Áno, tak myslím si, že každý to vníma z tých, ktorí na Slovensku rozmýšľajú, že určité rebríčky a určité teda tendenčné správy, ktoré potom veľmi radi preberajú médiá typu Markíza a spol., nereflektujú teda realitu a nielen teda na Slovensku, ale porovnaní s týmito rebríčkami. V tejto súvislosti v Transparency som aj zachytil, že aj úrad vlády dal taký nejaký zoznam ľudí, kde boli teda, neviem, pán Kiska mladší a podobne, tak, taká tá celá pani Todová, celá tá plejada tých ľudí, ktorí sa vyjadrujú proti vláde úplne otvorene. A to Transparency International, práve kvôli tomu sme to dali do porovnania to Slovensko s tou Ukrajinou, pretože v septembri 2024 práve OECD publikovalo jednu správu o stave korupcie na Ukrajine a to je vlastne ten faktor, ktorý ja nechápem, prečo si Európska únia zatvára oči pre tou korupciou na Ukrajine. Donald Trump to pomenoval tak, že teda sa to bude vyšetrovať. Viete, že pán Zelenský povedal, že tam chýba 100 miliard dolárov a ja nechápem, prečo Európska únia sa teda stále tvári, že tam tie peniaze neminú. No ale vrátim sa k tej správe OECD, tam je úplne jasne pomenované a to je OECD, to nehovorí, ja neviem, niekto z vládnych predstaviteľov na Slovensku, že tá korupcia je na Ukrajine masívna. Sú tam popísané prípady, keď tam miznú a na černý trh idú nielen zbrane, ale napríklad aj lieky, zdravotnícke pomôcky, sanitky a podobne. Čiže to je z môjho pohľadu absolútne cez čiaru a keď máme pred týmto zatvárať oči, tak si myslím, že to nie je správne. Je jasné, že v tej vojne človek nemôže teda očakávať, že všetko bude úplne fajn, ale práve kvôli tomu mi to pripadalo by také, až by som povedal tragikomické, keď Transparency International na jednej strane historicky najväčší pokles Slovenska v rebríčku.
Ja by som to skôr nazval hystericky.
No áno, hystericky. A na druhej strane to opatrenie, ktoré pomenovalo Transparency International, že na Ukrajine kvôli tomu zlepšila to postavenie rebríčku, bolo to, že sa tam zaviedol tzv. Inštitút oznamovateľov korupcie. No a keď to dáte potom do toho kontextu, že OECD pomenovalo prípady korupcie za 100 milióny eur, ak teda prezident Trump, alebo respektíve prezident Zelenský hovorí, že tam oni nevedia, že kde je tých 100 miliard zo Spojených štátov, to sa ešte neprešetrovala Európska únia a tá pomoc Európskej únie, tak vlastne dospiete k tomu, že ako to máte vlastne vyhodnotiť, že tá Ukrajina si polepšila, hej. Takže to bol taký ten môj, by som povedal, pohľad, ktorý teraz som nejak pomenoval ten výstup, ale on je tam doložený, by som povedal, tými údajmi, aj tými konkrétnymi prípadmi. A myslím si, že Transparency International sa samo diskreditovalo tými rebríčkami a ukazuje sa naozaj len to, že týmto veciam absolútne nemôžeme na Slovensku veriť.
No samozrejme, lebo aj my prispievame na Ukrajinu. A nebolo to málo peňazí, takmer 4 miliardy doteraz. Hej? A ja, ako aj Noro, aj vy, ako daňový poplatník, máte právo sa pýtať, kde skončili tie peniaze.
No určite áno. No, toto je veľmi zaujímavá téma, tá Ukrajina. Ja to teda sledujem už dlhodobejšie a on to začalo vlastne tým, že začala novou vládou kritika toho, čo sme odozdali na Ukrajinu. čo sa týka teda zbraní a teda celého nášho toho obranného priemyslu. Tu by som napríklad očakával takú nejakú analýzu, či už z ministerstva financií alebo ministerstva obrany, kde by vlastne bolo popísané nielen to, že za koľko sme odozdali, ale čo nás bude stáť to vyzbrojenie s nejakými alternatívami. Lebo jedna vec je, že keď vy darujete z domu všetky svoje bytu, všetky elektrospotrebiče, ktoré majú 10 rokov alebo 20 rokov, tak to je nejaké vyčíslenie. A druhé vyčíslenie je, koľko vás bude stať, keď si nakúpite novú pračku, novú, ja neviem, ladničku a podobne. No a toto by som očakával tiež, pretože to ľudia očakávajú, že, alebo teda chcú vedieť. Ja by som napríklad veľmi rád vedel, koľko nás bude stať to vyzbrojenie. Čiže to je prvá nejaká vec. Druhá vec, ktorá je, že my sme vlastne krajina, ktorá ku veľkosti svojej ekonomiky, ono sa to posudzuje na nejaký pomer k hrubému domácemu produktu, čiže ako tá ekonomika je veľká, tak sme šiesty najväčší prispievateľ, ale teraz na svete. Dobre? A keď si zoberieme krajiny a zachytili ste tie samity pána Macrona, že teda tí zbrojnoši, ktorí teda chcú ďalej ísť nejakým spôsobom obhajovať tú vojnu na Ukrajine, tak napríklad Francúzsko dalo v porovnaní k tej výkonnosti ekonomiky 10-krát menej ako Slovensko. Keď si zoberieme Spojené štáty americké, znova k tomu výkonu tej ekonomiky 6,5-krát menej dali. To znamená, že my keď sa dnes bavíme a rozprávame o tom, v akom stave sú slovenské verejné financie, že nám tu tie bývalé tri vlády zanechali tú 20 miliardovú sekeru, čo si teda ľudia podľa mňa nevedia predstaviť, že čo to je, lebo keby sme povedali, pán Repčok dneska, že to je 100 miliard, tak ľuďom je to v podstate jedno, lebo tú kopu peňazí nikto z nás nevie ani popísať, aká je. Čiže myslím si, že práve tieto porovnania sú dôležité povedať a keď dneska niekto vyskakuje na Slovensko aj z tej Európskej únie alebo z Európskej komisie, že my sme tí zlí a ukazuje na nás prstom, tak by mal možno tým B povedať, že aký sme my veľký prispievateľ a hlavne v akej sme situácii.
Nehovoriac, že ručíme za tie pôžičky spoločné, ktoré sa poskytujú Ukrajine.
Ja by som len chcel vstúpiť do toho s tým, čo sa týka tých peňazí, že ľudia nemajú predstavu. Ľudia, nejakých 100 miliárd, nebláznite. 200 tisíc, čo sme dali Šimečkovej konkubíne, aby mohla triasť ceckami. 99% ľudí toľko peniazí v živote pohromade nevidelo. Ani ja som ich nevidel. Ja som nevidel 200 tisíc na stole. Nikdy. Nemáte ani páru, čo to je.
Milión si videl na stole.
Čoho? Ale myslím naživo, nie v telke. V telke som videl aj 200 miliónov. Ja som toho videl veľa v telke, ale nie naživo. Takže ako ľudia nemajú naozaj predstavu, ale možno taký človek, ktorý zarába 1000 eur, hej, tak by mal vedieť, že na 200 tisíc bude robiť koľko? Hej? 17 rokov, 16 rokov? Rozumiete? A to 16 rokov nesmieš jesť, piť, bývať, obliekať sa.
Kúriť.
Hej? A teraz sa bavíme o miliardách.
No, páni, ja by som to ešte možno takto zaramcoval, tak my sme do 31.12.2024 dali na tú Ukrajinu, a teraz sa rozprávame o pomoci vojenskej, humanitárnej, finančnej, ale aj pomoci Ukrajincom, to znamená ľuďom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny tu na Slovensku, 3 miliardy 690 miliónov. Včera bola práve informácia, že Slovensko si znova požičiavalo na trhoch, pretože my financujeme...
3 miliardy?
Áno. No a ak si zoberieme ten úrok, za ktorý sme si včera požičali a dáme to na tých 3,7 miliardy, ktoré sme zaplatili za Ukrajinu, tak sa dostávame na úroveň niekde okolo 480 miliónov eur, to znamená, že 500 miliónov. A tu môžeme povedať, že za tieto peniaze, ktoré zaplatíme len na tých úrokoch za tú sumu, ktorú sme na Ukrajinu dali, by sme mohli kompletne vybudovať tú novú fakultu nemocnice v Martine. A plus k tomu by sme mohli rozšíriť kapacitu a zrekonštruovať všetky materské škôlky na Slovensku. Čiže tu sa nebavíme o tej pomoci, ale tu sa bavíme len
iba o úrokoch.
Iba o úrokoch.
Ktoré my budeme platiť, my, nie Ukrajinci.
Áno, to je presne tá retorika tej dnešnej opozície, ktorú oni majú tento naratív roky, že môžeme sa prikrývať len perinou, ktorú máme. No tak... Ja sa chcem teraz spýtať, keď sme roztočili v tom roku 2022 ten kolotoč toho financovania, že kde je teda tá perina, lebo tá perina okrem tých 20 miliard, ktoré teda Matovič, Heger, ale aj Odor spláchli dole komínom, tak tu máme ďalšie peniaze, ktoré proste sa, ktoré... Ja si toto, totižto my sme sa dostali teraz do stavu, okrem toho zadlženia, že ja si naozaj neviem predstaviť aj tie konsolidačné opatrenia. Zoberte si, že my sme dali viacej, ako sme skonsolidovali. Hej? A o tomto sa vôbec nehovorí. A ja tomu nerozumiem, prečo sa o tom vôbec nehovorí. Je to 100 miliónov eur mesačne, keď to prepočítate od začiatku konfliktu. A to je podľa mňa teda suma, ktorá je minimálne hodná toho, aby ju niekto z politikov okomentoval.
Nehovoriac o tom ešte, ja to okomentujem z tej druhej strany, lebo Progresívne Slovensko, KDH, alebo aj Sloboda a Solidarita a vôbec všetky tieto naše tzv. Mimovládky kričia, ako je tu Ficová drahota, ale druhým kutikom úst kričia, musíme na Ukrajinu dávať oveľa viac. A tak zamyslite sa, ako potraste, lebo keď máte sprej taký, že farbu máte, tam máte napísané, že pred použitím zatrepať. Tak zatraste to hlavičkou a povedzte mi, ako chcete tú drahotu zrušiť, keď by ste dávali tých peňazí na Ukrajinu viac. Skúste sa zamyslieť. To len tak na okraj.
Áno, a ešte by som povedal tu jednu veľmi dôležitú vec a to je vlastne ilustruje, že v akej pozície nielen Slovensko, ale aj by som to povedal, že stredný a východný blok v očiach či už Európskej únie alebo aj Spojených štátov. Ak si zoberiete ten pomer peňazí, ktoré dali jednotlivé krajiny celosvetovo teraz k tomu HDP, to znamená výkonnosti ekonomiky, tak tých prvých 6 krajín, ja ich vymenujem, je Poľsko, Estonsko, Lotyšsko, Bulharsko, Česko a Slovensko. Čiže nie Francúzsko, ktoré dneska zvoláva, nie Nemecko, ktoré dneska zvoláva. To znamená, toto sú všetko krajiny, ktoré sú ako keby ekonomicky nedobehnuté, ešte by som povedal tým najvyspelenším. To znamená, že dnes od nás očakávať, od toho bloku týchto krajín, že máme ešte viacej prispievať a hovorí sa to o tom obrovskom 700 miliardovom balíku, ktorý teraz, ja nechápem, prečo znova tieto krajiny prinášajú, tak je absolútne neseriózne a myslím si, že je ako nadčase už teraz povedať, že a stop. Skúsme si urobiť nejakú čiaru a skúsme si teda povedať, že kto koľko dal a prečo toľko dal. Pretože väčšina tých výdavkov, ktoré dneska tieto krajiny, ktoré som povedal, majú, sú vlastne výdavky, ktoré majú s ľuďmi, ktorí z Ukrajiny prišli na ich území. A my tu platíme, ja neviem, zdravotnú starostlivosť, sociálne veci a podobne. A teraz nikto to nespochybňuje. Len teda, keď sa bavíme o tom, že sú bohatšie krajiny, menej bohatšie krajiny, tak si myslím, že tá európska solidarita by tu nejakým spôsobom mala byť.
Pán Halas, čože ste si dali pred vysielaním? Nejaké droge? Ale veď my sme bohatá krajina. Bohatá, najbohatšia v širokom okolí. Taká nadácia otvorenej spoločnosti by to o tom niečo vedela hovoriť.
Áno, premostím hneď, ešte by som povedal, aby sme mali tu ten údaj komplexný. Ja som to nazval, že za dobrotu, náš obrotu, túto pomoc Ukrajine zo strany Slovenska. A prosím vás pekne, od začiatku konfliktu až po 31.12.2024 to týmto prepočtom vypočítané je, že každá slovenská domácnosť prispela na Ukrajinu 1550 eur a každý Slovák, to znamená aj vy, pán Repčok, aj ja, kojenci, seniori, všetci, každý z nich prispel 666 eur.
A ja by som zarátal aj pohrebné miesta.
Čiže 666 eur nás zatiaľ na každého obyvateľa na Slovensku stála táto pomoc Ukrajine. A moja otázka je, po tej 20 miliardovej sekere, ktorú zatiaľ vyvíjajú vlády, či na to máme?
No a potom Ukrajina povie, že nebude prepravovať plyn na Slovensko však.
Áno.
No. A teraz k tej nadácii otvorenej spoločnosti, lebo to je jasný dôkaz, že sme vyspelá krajina a my máme toľko peňazí, ako povedal vtedy pán Pellegrini, že toľko ani operátori nemajú. Tak keby som ja bol premiér, by bolo také harakiri. No už je prezident harakiri, nevidím.
Áno, no tu by som to zaramcoval, lebo tá nadácia otvorenej spoločnosti je vlastne, to by som povedal, taká vlajková loď tej americkej pomoci z minulosti, ktorá teda vidíme, čo sa deje v Spojených štátoch amerických. Tá pomoc sa nejakým spôsobom, nazvime to, že ruší. A to, čo sa otvorene hovorí, je, že to centrum tej pomoci sa presúva do Bruselu, to znamená do Európskej únie. Zachytili sme signál maďarského prezidenta pána Orbána, ktorý teda hovorí, že už prvých...
Premiéra,
že už prvých neviem koľko desiatok mimo vládok požiadalo v rámci tej bruselskej pomoci o to, aby tamto financovanie teda bolo nahradené. No. A teraz vráťme sa k tej nadácii otvorenej spoločnosti. To je veľmi zaujímavá téma. Ja som už opakovane a už pred viac ako rokom sme hovorili o tom, že teda tá zmluva, to je tá slávna zmluva na tých 21 miliónov, ktorú pripravil ešte svojho času za prezidentovania pani Čaputovej pán Krajniak, keď bol ministrom, to už potom bola tá úradnícka vláda. A tá zmluva bola pripravená, myslím, niekedy v januári, februári 23. A ona sa nerealizovala z nejakého dôvodu. Prečo sa asi nerealizovala, to si povieme neskôr. Ale každopádne, keď prišla teda tá úradnícka vláda, tak potom pani nová ministerka práce, vtedajšia vlády pani Čaputovej tú zmluvu podpísala. A aby som to zaramcoval v dvoch tých hlavných veciach, tak prvá bola, že jedna časť tých výdavkov, ktoré boli tejto zmluvy, mala byť preplácanie dobrovoľníckej práce. Čo je sen každej mimovládnej organizácie, pretože keď niečo robíte dobrovoľnícky a niekto vám to ešte ide platiť, no tak to je fantastické.
Ale pod takéto niečo sa dá skryť toľko vecí?
Áno.
Čiže dobrovoľne môžem robiť aj pomocníka pri demonstráciách?
Áno, neviem teraz posúdiť ani moje nejaké komentáre nemajú viesť tomu, že teda budem niekoho obviňovať. Alebo
to
niečo.
Som sa len zamyslel, pán Halás. Berte to tak.
Ja by som skôr to chcel ako nejako keby popísať. No a tá druhá vec, ktorá tam bola, ktorú som teda aspoň z môjho pochopenia bola tá, že vy keď idete realizovať a prihlasujete sa do tej súťaže na nejakú takúto zmluvu a táto zmluva bola postavená tak, že 13 neviem koľko miliónov dáva štát, alebo teda myslím, že to bol európsky nejaký projekt. A 8 miliónov eur mala byť spoluúčasť. Hej, tak toto bolo aj vyhlásené. Prihlásila sa logicky len jedna mimovládka, ktorá na Slovensku zjavne asi na to teda mala. Tých 8 miliónov spoluúčasti a to bola nadácia Otvorenej spoločnosti. No a táto teda aj vyhrala spolu so svojimi partnermi. Čo sa stalo ale potom, po voľbách, koncom roku 2023, keď už to bola nová vláda, tak ministerstvo práce podpísalo dodatok, ktorým de facto upravil tie sumy tak, že sa vlastne zrušila celá tá spolúčasť tých 8 miliónov eur a navýšila sa tá čiastka z tých 13 miliónov ďalších 39 miliónov. Čiže
toto nemyslíte vážne?
No, také je moje pochopenie, to je také moje pochopenie tej zmluvy a kvôli tomu, keď si tu mali aj hosti, myslím, z úradu vlády, odkiaľ, kvôli tomu ja viac ako rok vlastne bijem do toho a dávam podania na rôzne inštitúcie štátnej správy, hlavne na útvar hlavného auditu, ktorý je pod ministerstvom financií, ktorý má teda okrem ministerstva práce jediný kompetenciu túto zmluvu nejakým spôsobom preveriť, vyšetriť. Alebo
lebo potom toto všetky reči o Ficovej reči o Šorošovi dávajú úplne inú dimenziu tomuto. Čak.
No, pán moderátor, ja len popisujem moje pochopenie tej zmluvy a popisujem, prečo teda tú zmluvu už dlhodobo riešim. Išlo mnoho podaní a niektoré podania opakovane na štátne inštitúcie v čase. To znamená, keď sa tá zmluva podpísala a keď sme v podstate zistili, že čo sa tam deje, tak išli prvé podania, tie sa vôbec neriešili, potom išli ďalšie podania a v podstate až teraz, keď som pochopil z toho výstupu na tlačovke, kde bol aj pán prezident finančnej správy, bol tam pán premiér a nejaký ešte ďalší neviem kto, či koaliční lídri alebo kto, tak bolo povedané, že teda ide sa konečne tá zmluva preverovať. Bol tam ešte podpísaný jeden dodatok a ten bol dodatok, ktorý bol podpisovaný minulý rok a to bol dodatok, ktorým vlastne vyriešili ministerstvo práce tej nadácie Otvorenej spoločnosti tú dobrovoľnícku prácu, pretože zo svojej podstaty dobrovoľnícku prácu nemôžete preplácať, pretože ona je dobrovoľnícka. A neviem, čo bolo za tým, ale pravdepodobne možno sa buď Európska komisia alebo Európska, niekto sa proste asi na to pýtal, že prečo ste to tam dali do toho vypísania a viem, že toto sa nejako tým dodatkom upravovalo. Ja nie som každopádne právnik, čiže ja vám viem takto ako polopáte ľudsky vysvetliť, že aké je moje vnímanie tej zmluvy a myslím si, že to aj není na mňa, aby som to nejakým spôsobom hodnotil alebo posudzoval alebo niekoho obviňoval. Každopádne, čo vám viem povedať je, a to je možno už vyše roka, to podanie, ktoré, a ja schválne teraz, aby ste chápali aj poslucháčov alebo divákov, ja nebudem vôbec hovoriť, kde všade sa to podanie dávalo, pretože viete, ako to funguje na Slovensku. Niekde niečo podáte a oni ich začnú tých, ja neviem koho, linčovať a začnú ich nejakým spôsobom obviňovať, aby sa to nejakým spôsobom odokrylo alebo teda riešilo. Takže ja vám len povedať, že bol tam priložená ešte jedna listina, ktorá hovorila o tom, že pravdepodobne z tejto zmluvy boli platené voľby alebo teda sa podielala časť tých financií jednej politickej strany na voľbách v roku 2023 a následne, že z toho boli platené aj čas nejaká peňazí na eurovoľby. Ak si zoberiete celý ten kontext, či už z protestov, alebo možno aj tých volieb, tak ono vám to zapadá a môžeme, a dúfame, budeme hovoriť aj o ďalších prípadoch, kedy sa možno aj niektoré právnické osoby podielali na tom financovaní tých volieb. Každopádne z môjho pohľadu je to veľmi vážny prípad a ja som už minulý rok dával tlačovú správu, kde som sa vlastne pýtal verejne, že či práve kvôli tejto zmluve neprídeme eurofondy, alebo či to vlastne nebude nejakým spôsobom problém.
No.
Ktorej strany?
A ktorej strany čo teraz, po moderátore?
Sa to financovalo v tie
voľby? Ja neviem, to si musíte... Tam neviem, či to bolo tam pomenované. Ja len hovorím, že niekto sa vyjadril, že mohlo byť z toho financovaná aj volebná kampaň. Ak si zoberiete, tak tá zmluva bola postavená na integráciu osôb prichádzajúcich z Ukrajiny, čiže nie Ukrajincov. Čiže de facto, keď si pritiahnete za vlasy, a teraz pritiahujem za vlasy, tak to mohlo byť aj tých Sýrčanov, ktorí tu prichádzali, alebo čo to boli tí všetci s jedným menom. Ja si myslím, a po tých vyjadreniach, ktoré boli na tej tlačovke, čo som spomínal, že, a dúfam, že tá zmluva bude preverená, ja verím, že tam bude všetko v poriadku, pretože ak by sme pripustili to, že by mimovládne organizácie, ktoré na Slovensku fungujú desiatky rokov, financovali politiku z peňazí, ktorá mala ísť na integráciu ich svätého grálu, to znamená Ukrajincov a Ukrajiny, tak si myslím, že by to bol aj pre nich obrovský reputačný problém. A práve preto dúfam, že všetky štátne orgány, kde to bolo podané, budú konať tak, aby sa táto záležitosť vyjasnila.
Adrianko, počúvaj. Pána si myslí PSK, ale tičko, nikomu to nehovor.
Tiež tak pochopil, ale on to ešte nenavníma.
Ešte nie.
Ale PSK, a ktože podpisoval tie dodatky? Ministerstvo práce? Jo, a ktože je ministrom? Erik Tomáš, ale potichu, toto nebudeme hovoriť. Však.
Slnečkár.
To sa usmieva Fahalas.
Hovorím, ja nebudem vynášať súdy, ja len som sa snažil popísať, ako to je. Každopádne som zachytil, aj vy ste zachytili, že teda aj z úradu vlády prišla výzva, že teda aj z ministerstva práce treba tú zmluvu preveriť. Tá zmluva bola z môjho pohľadu natoľko, by som povedal, aj výbušná, čo sa týka, že to je Ukrajina, aj kvôli tomu, že to bola vlastne nadácia otvorenej spoločnosti, tak ja dúfam, že to bude všetko riadne preverené, lebo ak by tam bol akýkoľvek problém, tak si myslím, že to vzniesie veľmi zle svetlo na celú občiansku spoločnosť na Slovensku. No, takže asi toľko to. No ale ja by som sa ešte možno v rámci tohto venoval ešte jednej téme, pán moderátor, a toto možno tiež vás bude zaujímať, lebo jedno z tých podaní, ja sa teda ospravedlňujem, že mám ich tu vypísaných, ja neviem, na 2-4 tých podaní, ktoré som dával buď ja, alebo teda aj v rámci nejakých organizácií, ktorých pôsobím, tak veľmi zaujímavé bolo, čo sa týka kampane, ktorá znova, a tu by som sa znova na tie voľby obratil, bola to kampaň, ktorá hovorila o tom, že teda mladých vyzývajú, aby išli voliť. A bola to kampaň, ktorú v podstate z 2% asignácie daní právnických osôb, to znamená veľké firmy, a na Slovensku je taká situácia, že máme 20 obrovských nadácií, ktoré nezaplatia 2% dane štátu, ale si tie percenta dajú 2% do svojej nadácie. Tá nadácia nesie meno tej firmy, ktorá teda tie 2% tam dáva. Oni potom by mali z toho robiť nejakú takúto činnosť, že nakupovať, ja neviem, vozíky, zdravotnícke pomocky a podobne. No oni sa rozhodli, a boli v tom aj teda najväčšie banky na Slovensku, že teda oni idú podporovať demokraciu a spolupráci s jednou americkou mimovládkou, ktorá sa volá Action for Democracy, ktorá, keď si otvoríte web alebo teda to, čo robila, tak ona napríklad jedna z tých úspechov, ktorý sa chváli na svojom teda webe, je, že v Maďarsku robili kampaň proti pánovi Orbánovi, kde teda ho označili za homofóba, že je proti LGBTI a proste všetky tieto veci, ktoré už asi poznáme. No a tieto naše banky, cez tie nadácie, robili s touto americkou mimovládkou kampaň tesne pred voľbami parlamentnými predčasnými roku 2023 a potom pred eurovoľbami. A ono to tak znelo tak honosne, že demokracia a poďte mladí voliť a podobne. Zapála sa do toho veľmi aktívne pani prezidentka Čaputová v tom čase, pán Odor a celá táto vlastne garnitúra. No ale keď si zoberiete, že 2% daní, ktoré by mali ísť podľa mňa na pomoc teda tým odkazaným ľuďom alebo na nejakú inú a ideme teda za to tú demokraciu od tých mladých, no tak ako z môjho pohľadu to nie je správne, hej? Pretože ak majú veľké firmy vstupovať takýmto spôsobom a podľa mňa je to absolútne jasné, že to je vstupovanie do toho predvolebného procesu, aj keď to teda asi nikto neprizná, tak je to asi problém. Čo som sa ešte pýtal, a to som sa pýtal otvoreným listom aj teda riaditeľov tých bank, respektíve predstavenstiev a dozorných rád, pretože tam sú aj tí zástupci tých majiteľov, bolo, že či im nepripada čudné, že vstupovali do toho predvolebného procesu v čase, keď, ako viete, od roku 2012 do roku 2020 bývalé vlády zaviedli tzv. Daň, alebo teda odvod bankám, ktorá priniesla štátu viac ako miliardu eur. V roku 2020, keď tu boli vlády Matovič, Heger a Odor, tak tá banková daň sa zrušila a otvorenie minimálne jedna z tých politických strán, ktoré kandidovali pred tými septembrovými voľbami, hovorila, že no tak áno, štát bude musieť po tých 20 miliardách tej sekery znova zaviesť tú bankovú daň. Takže keď sa na to pozriete takými, by som povedal, nezávislými očami, tak zistíte, že no niekto tým bankám zrušil ten bankový odvod a niekto im hovorí, že im ho znova zavedie. A banky zrazu robia podporu demokracie.
Kampaň robia.
Kampaň na podporu mladých, čo asi vieme, že teda v tom čase, koho tí mladí volia. No a ešte by som tu povedal takú jednu pikošku, ktorá teda, ale to pre Boha nemôžem teraz nikoho obviniť, veď to by bolo...
Nikto nás nepočúva, pšt.
Jasné, tak tie kampane boli dve. Jedna bola pred septembrovými voľbami, predčasnými, a druhá bola pred eurovoľbami. A predstavte si, že v tých prvých bola jednou z tých hlavných troch tvári pani Ostrihoňová, ktorá potom v tých druhých kandidovala za PSK do eurovoľby.
Sranda, čo?
No.
To sú takoví tí rôzni náhody.
Áno. No, takže toto je, by som povedal, takisto na zváženie. A tu by som ešte povedal jednu vec. 2% daní právnických osôb, to je jeden z tých zlatých grálov, tých mimovládok, ktoré teraz dneska vidíme aj v uliciach a podobne. Pretože cez rôzne teda kanály, oni práve cez tieto veľké firmy nejakým spôsobom dostávajú peniaze dlhé roky, čo je v poriadku. Čo však nie je v poriadku, je, že tam ide každý rok 60 až 100 miliónov eur, ktoré, a teraz si držte prosím pani Klobúky, zrušenie tejto 2% dane navrhovala vo svojich legokockách vláda pána Odora. A keď som s tým vyšiel minulý rok ja, že čak poďme to zrealizovať, aké fantastické opatrenie vymyslel pán Odor, tak zrazu sa obratila, ja neviem, napríklad aj Markiza má svoju nadáciu, ďalšie veľké firmy, tak zrazu sa obrovsky, viete si to predstaviť, čo vzniklo v televízii. No a pravda, že na základe tohto mediálneho tlaku sa potom asi niektorí poslanci alebo teda predstavitelia a proste sa z toho ustúpilo. Čo je ale v tomto najzávažnejšie povedať je, že v Odorových legokockách je napísané, že tieto 2% javia príznaky daňovej optimalizácie. Pán redaktor, keby som k vám prišiel a povedal, že vaša firma javí príznaky daňovej optimalizácie, keď to povie úradník, respektíve v tom čase predseda vlády, tak to je také, že no tak oni tam asi s tými peniazmi narábajú tak, ako by nemali, že?
No chápeme. Nie, to je normálne, to je priame obvinenie z oného, z daňového úniku.
No, takže kľudne si to každý môže pozrieť, je to na stránke ministerstva financií, tie logokocky, vie si to tam pozrieť, že takto je to tam popísané. A ja som práve preto nerozumel tomu šialenstvu, ktoré vzniklo aj teda v médiách. Keď to navrhol Odor, no tak asi je to podľa tej druhej strany by to malo byť v poriadku. Každopádne musím povedať, že ja očakávam, a teda si poviete, že a kto je to halás, ale ja očakávam, že toto sa bude riešiť tejto konsolidácii.
Možno si Odor neuvedomil, ako hlboko ide tá korupcia.
No, pozrite sa. Štát hľadá peniaze na to, aby naplnil štátnu kasu. Zvyšuje sa tu DPH, do rodičovského dôchodku sa siahlo. Je tu kopec opatrení, ktoré ľudia cítia. Ja nerozumiem, prečo táto vláda nepristúpila okamžite zrušenie 2% asignácií daní právnických osôb. Je to síce možno 100 miliónov eur, ale sú to peniaze, ktoré preukázateľne väčšia časť z nich podľa mňa nejde na nákup zdravotníckych
No, Adrianko, seklo vás na chvíľku.
Áno, ale v minulosti práve sa za toto robili rôzne recepcie, výlety balónom, smotánky a neviem aké všetky akcie. Čiže je to na zváženie, pani.
Ideme to zvažovať v prestávke. Požujeme tie informácie. Čo ty na to, Norbert?
Áno, môžeme.
Dobrý deň, servus, Norbert.
Dobrý deň, prejme aj ja každému.
Ak sa ti zdali nejaké veci čudné...
Nie.
Tak aj teraz sa možno budeš čudovať, pretože s pánom Halasom z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizik sa budeme baviť napríklad o veciach, ako je energopomoc napríklad. Alebo o veciach, také porovnanie som počul teraz vonku, keď sme boli inhalovať, že si zober, že Švajčiarsko má 7 ministerstiev, aká je tu úspešná krajina, a my máme 15 ministerstiev. Koľko peňazí by sme na tom ušetrili?
A, a ešte musíš týmto Huliakovi musíš vymyslieť ministerstvo, ešte vieš, lebo kde kto... No možno Švajčiari nechcú byť tak veľmi ministerskí, nechcú toľko byť ministri, čo ti poviem?
Občania, ktorí ste neboli ministri, hlásti sa u súdu a Žinčicu. Pamätná hláška však. Pamätáme si pre vás. Tak ako je to s tými ministerstvami a tou prezamestnanosťou?
No ja by som to možno zarancoval tak, že... Možno je to môj pocit, ale možno je to pocit viacerých poslucháčov, že tie ministerstva a podriadené organizácie štátu sa stali viacej trafikami pre politikov a pre politické strany ako nejakými takými orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré by mali efektívne spravovať financie.
Čak prečo chce Huliak ministerstvo? Čo si myslíte? Schválne, čo si myslíte?
Neviem.
No musíš... presne tak, trafika, to je presne ono.
Hej. No a ja, aby som teda nezostal v nejakej takejto rovine, ale aby som to skúsil nejako podložiť, je, že no, ja som sa dostal dostupne k dvom nejakým takým, by som povedal, komplexným analýzám. Jedna bola analýza útvarov hodnoty za peniaze ministerstva financií, to bolo z roku 2020, kde sa explicitne hovorí, že by štát vedel nejakou optimalizáciou štátnej, ale aj verejnej správy šetriť okolo 765 miliónov eur, to bolo v tom čase 2020, kde sa ale teda bohužiaľ hovorilo aj o tom, že máme redukovať napríklad aj počty policajtov, čo teda si myslím, že je to nonsense. Hej. Potom tá druhá analýza, ku ktorej som sa dostal, bola analýza Republikovej únie zamestnávateľov, pretože zamestnávateľia logicky tiež majú záujem na tom, aby tie financie, ktoré štát vynakladá, tiekli viacej aj na podporu ekonomiky a na podporu teda rozvoja a hospodárstva, ako zostali, nazvem to, že utopené v tej štátnej a verejnej správe. A z týchto dvoch som teda vychádzal, a tie, keď napočítate dokopy, tak vám to vyjde okolo miliardy eur. No a teraz, keď si zoberiete z toho, čo sa deje v tej najväčšej kozmickej galaxii na svete vo Spojených štátoch, kde sme vlastne zistili na základe toho, čo sa publikovalo, že išli dávky 300-ročným občanom a ďalšie teda, že sa tam platili hotely imigrantom z Kozmu a podobné veci, tak netvrdím, že na Slovensku máme tiež takéto dva výdavky. Každopádne si myslím, že je tu obrovské množstvo financií, ktoré štát vie šetriť. Tak to by som to asi povedal. Tá analýza Republikovej únie zamestnávateľov bola dokonca z roku 2010, kde oni sa venovali iba podriadeným organizáciám, to znamená, to sú organizácie, ktoré príspevkové rozpočtové, ktoré sú pod ministerstvami. Tých bolo v tom čase 860 a oni tam hovorili o ročnej úspore v tom čase 300 miliónov eur, čiže to, keď si indexujete na súčasný stav, tak je to okolo 400 miliónov eur. A to sú obrovské čiastky. Zoberte si, že by sme od roku 2010 šetrili 300 alebo 400 miliónov eur. No takže toto hovorí o tom a ja si za tým stojím, čo hovorím, že proste tie ministerstva a tieto organizácie sa bohužiaľ stali trafikami pre politikov a možno pre nejakých politických nominantov. Ja otvorene a dlhodobo hovorím o tom, napríklad ministerstvo investícií, plán obnovy, nerozumiem, prečo sú tieto dve inštitúty, prečo sa to nemôže spojiť. No a ja som pripravil aj takú analýzu, kde teda ste, pán Repčok, vy ste ocitovali, koľko vlastne majú krajiny Európskej únie, vrátane teda švajčiarska ministerstiev. A vyšlo nám teda z toho, že sú také, ktoré majú viacej, sú také, ktoré majú menej, porovnateľne, myslím, Fínsko má porovnateľný počet obyvateľov, majú, myslím si, že o 3 ministerstva menej, ako máme my. A vypracovali sme nejaké dva varianty, ktoré hovoria o tom, že my by sme úplne kľudne vedeli fungovať s 10 ministerstvami. A tá úspora, a teraz pozor, to je presne to, čo sme hovorili, tak ako v Amerike chcú škrtať úradníkov vo Washingtone, tak my navrhujeme, aby sa škrtali úradníci v Bratislave. Hej. Pretože v Bratislave ani nemáte problém s tým, aby sa človek zamestnal, je tu dlhodobo minusová skoro nezamestnanosť. To znamená, že myslíme, alebo ja si myslím osobne, že do budúcnosti, ale do budúcnosti znamená možno z pohľadu roka, dvoch, budeme musieť niečo s týmto urobiť, ale nezmí sa to dovtedy, pokiaľ budeme stále brať tieto ministerstva a podriadené organizácie ako trafiky pre politikov.
Nehovoriť o tom, ako v tých rôznych tých inštitútoch a aké platy majú však?
Áno, tu si pamätáte, keď hovoril, keď zvyšovali si vláda platy, ako povedal, myslím, že to bol pán minister obrany Kaliňa, keď povedal, že on je v tom rebríčku zamestnancov na ministerstve 230, či koľkatý, proste bolo to cez 200. Pozrite sa, my tu nehovoríme len o štátnej správe, my tu hovoríme napríklad aj o vúckach. Dnes ich máme 8, prečo ich nemáme 15? Alebo 100? Prečo ich nemáme 3? Hej. Máme tu kopec činností, ktoré by sa dali robiť podľa mňa obslužne podstatne lepšie. Čo je však tomto najpodstatnejšie je, že máme tu nejaký proces, ktorý sa volá, že digitalizácia, čo ľudia vôbec nerozumejú, čo to je. Ale principiálne, aby pochopili, tak digitalizácia znamená, že máme odburávať úradníkov na to, aby sa tie procesy, ktoré ľudia potrebujú a ktoré vlastne im slúžia na to, aby sa im lepšie žilo, tak práve má zabezpečiť tá digitalizácia, tá informatizácia. Ja som nezachytil, a bohužiaľ nemám to číslo, som sa nedopatral, že koľko sme na tú digitalizáciu za tých vyše 30 rokov vynaložili. Každopádne počty úradníkov sa nám zvyšujú.
No však, ale tak si zoberte, že ak tak niekto musí zaviesť tú digitalizáciu, musíte nabrať nových ľudí. A keď už je zavedená, tak niekto to musí obsluhovať. Tak potrebujete ďalších ľudí. Chápete? Preto to takto funguje.
Áno. Dobre, každopádne si myslím, že je to veľmi veľký námet na to, aby sa s tým zaoberali politici. Tu by som mal ešte jednu poznámku, čo sa týka Európskej únie. Hej, lebo to je tiež veľká politická téma, koalícia versus opozícia. Skúste mi, pán Repčo, povedať, že čo je dnes najväčšia téma Európskej únie? Sú to dôchodky ľudí, ktorí tu žijú? Sú to sociálne programy? Je to zamestnanosť? Alebo je to vojna a výdavky?
Vojna a výdavky na vojnu.
No, takže tu sa tiež pýtam, že čiže EÚ je NATO, alebo ako nerozumiem tomu, že prečo napríklad aj v rámci tej Európskej únie tá debata sa úplne odklonila od toho, že my tu potrebujeme nejakú konvergenciu, čiže približovanie sa týchto krajín, ako je Slovensko. Potrebujeme rozvoj zamestnanosti, aj vzdelávania, školy, výskum, vedu, prepájanie nejaké a podobne. A my sme sa dostali vlastne do stavu, kedy sa stále hovorí len o zbrojení a o vojne. Takže, a toto s tým veľmi súvisí, pretože my sa tu vôbec dostávame do situácie, kedy hovoríme o veciach, ktoré sú jednak ľuďom vzdialené a jednak nezlepšujú ich život. Takže toto je možno aj taký apel a som veľmi rád, že ste, pán Repčok, začal tú tému na to, aby sme sa trošku unormálnili a začali sa naozaj zaoberať vecmi, ktoré jednak ľudí trápia, zaujímajú, a jednak ktoré, tie chlebové témy by som to tak nazval. Ne,
hovoril sa, že si zvýšili platy ministri, to je téma Igora Matoviča, ale sú, máme tu úrady, kde tí úradníci poprední zarábajú viac ako prezident a premiér dokopy?
Áno, ďakujem veľmi pekne, že ste túto tému otvorili. Ja dúfam, že ste hovorili napríklad o Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, kde teda šéf tejto rozpočtovej rady, ktorá je síce v ústave, ale je to orgán, ktorý zriadoval ešte pán Odor, keď bol v Národnej banke, teraz už je v Europarlamente. A práve šéf tejto rozpočtovej rady má vyšší plat ročný, ako má pán prezident alebo pán premiér. čo ja považujem teda osobne za nonsens, pretože ak si zoberiete kompetencie, zodpovednosť, čokoľvek, ako, hej. A toto je presne ukážka toho, ako v tej štátnej správe, a to je to, čo robí Musk, hej, máte kopec rôznych miest, kopec rôznych ohodnotení ľudí, ktoré sú absolútne nezmyselné. Keď si poviete, ako je pán Repčok možno, že šéf rozpočtovej rady má vyšší plat ako ja neviem, premiér alebo prezident. Hej, akú má zodpovednosť? Ja neviem. No, hej. No a toto je napríklad de facto jeden z ľudí a celá táto organizácia, ktorú teda velebí súčasná opozícia, ktorá najviac politicky vstupuje do boja proti dôchodcom. Rozpočtová rada otvorene dlhodobo hovorí o tom, že teda treba také dôchodky, že sa títo majú, že dôchodcovia sa majú príliš dobre, že dôchodky sú jediné, ktoré. Na druhej strane, ak si zoberiete, tak sú najväčšími obhajcami druhého piliera. Hej? A ja mám pripravenú jednu analýzu druhého piliera, ktorá hovorí o tom, a aby som to tak skrátil, aby to ľudia chápali, že keď sa hovorí o druhom pilieri, tak sa veľa hovorí o výnosoch, hej, že koľko vám to zarobilo. Ale na konci dňa, keď máte niekde uložené peniaze, tak vás zaujíma, koľko z tých peňazí dostanete reálne. Hej, percentuálne, je tak? No. A keď si z tých výnosov, ktoré teda tie fondy mali, odpočítate všetky tie poplatky, ktoré s prepáčením zožrali tie dôchodcovské správcovské spoločnosti, tak sa dostanete k číslu, ktoré je pod 1%. No. A teraz táto rozpočtová rada je najväčším obhajcom práve týchto dôchodcovských správcovských spoločností. A sme teraz v takej situácii, a hovorím to teraz ako veľmi otvorene, však oni majú aj na svojom webe napísané, že sú lobbysti budúcich generácií. Hej? No, čiže čo vám to evokuje? Je to politická organizácia, alebo je to organizácia, ktorá je ako ústavný orgán, ktorá má slúžiť tu na nejaké ja neviem, vyhodnocovanie veci. No, takže, ale oni v podstate nie sú jediní. Ja by som sa vrátil ešte možno aj k ďalším a vrátil by som sa k podaniam, ktoré sme mali ako či už občianske združenie alebo ja ako osoba. A to je napríklad útvar hodnoty za peniaze. A toto je veľmi zaujímavá téma, pretože keď sme s ňou konfrontovali pána Kiša z Progresívneho Slovenska, on viete, že je ekonomický expert.
Oni sú všetci experti.
Áno, ale on je ekonomický expert. Tak pán Kiš bol jeden čas riaditeľom, šéfom útvaru hodnoty za peniaze. A počas jeho takého šéfovania tam prebehlo viacero rôznych procesov a výstupov, pod ktorými je on podpísaný ako riaditeľ, ktoré ja považujem za vysoko kontroverzné. Ten prvý je ten, že on bol, UHP bolo najväčším obhajcom očkovania a očkovacích týchto všetkých vecí. A predstavte si, že keď tam on bol, tak oni vyhodnocovali rôzne varianty, ako podporiť toto očkovanie. A mali tam na stole dve možnosti. Jedno bolo, že očkovacia lotéria a druhé bolo, že sprostredkovateľský bonus. Oni sa nakoniec rozhodli pre túto očkovaciu lotériu aj napriek tomu, že ten jednotkový náklad na toho človeka, ktorý bol 4400 eur v porovnaní s 1000 eur, ktorý bol na tú sprostredkovateľský bonus. Čiže absolútny nepomer. Ale čo ja považujem na najviac zvrátené, a to presne ukazuje na to, že ako títo ľudia rozmýšľajú, je ten, že predstavte si, že oni hodnotili toto očkovanie na základe, a teraz počúvajte, ekonomická hodnota neočkovaného človeka. Čiže títo ľudia, áno, je to normálne materiály útvaru hodnoty za peniaze, oni stanovili, koľko stojí, teraz to hovorím ako obrazne stojí, že ekonomická hodnota neočkovaného človeka. Ja som tiež, ako vypadli mi skoro oči, keď som to videl.
Toto mi príde z príručky alebo z Mein Kampfu inak.
No. Dobre, čiže toto sú, ale viete, toto sú všetko veci, s ktorými sa my musíme vysporiadať. Ja som každopádne dával aj podnet na príslušné orgány práve na túto správu útvaru hodnoty za peniaze a nie je jediná. Poviem teraz ešte o ďalších. Keď vy máte dve možnosti a vy vyberete tú drahšiu a odporúčite ju ministerstvu financií v tomto prípade, aby ju realizovalo, tak podľa mňa v Slovensku vznikla hospodárska škoda. Nie? Ako logicky. No. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú príslušné orgány. Predpokladám, že asi nijak. Že? Však nemusíme si tu hovoriť. Ten druhý prípad, ktorý by som rád povedal, a to hovorím to znova v tom kontexte, že teda to pán Kiš bol v tom čase útvar hodnoty za peniaze. Viete, že sa dlhodobo tu u nás na Slovensku diskutuje diaľnice, že to je taký narratív, že nemáme ešte diaľnicu z Bratislavy do Košic a podobne. Tak predstavte si, že útvar hodnoty za peniaze pod pánom Kišom, keď podpisoval kritériá, na základe ktorých sa má dobudovávať cestná sieť na Slovensku, tak namiesto diaľničných úsekov odporúčil ako číslo 1 prioritizovať obchvat Levíc. Čiže takto rozmýšľajú ľudia v tom progresívnom Slovensku. Čiže oni, ja nechápem potom, prečo kritizujú vlastne tú diaľnicu, keď podľa neho je najdôležitejší, alebo v tom čase bol najdôležitejší obchvat Levíc. Ja som teda pána Kiša s tým aj konfrontoval.
Nepochádza z Levíc náhodou?
Neviem. Neviem vám povedať, každopádne je to veľmi divné. No a ešte jedné veci by som sa rád zastavil. Vy ste ju tiež hovoril, pán Repčok, a to bola tá energopomoc, lebo energopomoc je zaujímavá kvôli tomu, vysvetlím ľuďom, ktorí teda to tak možno inak vnímajú. Energopomoc sa rovnako ako dôchodcovia stávajú alebo stál predmetom politického boja medzi koalíciou a opozíciou a súčasná opozícia veľmi vyčítala teda tejto vláde, že teda prijíma sa nejaká energopomoc. Ona bola na úrovni najprv 1,3 miliardy eur a potom bola na úrovni, myslím, do nejakých 300 miliónov teraz, čo je prijaté. Ale tak uvidíme, ako to dopadne aj kvôli tomu, že Zelenský zastavil vlastne plyn na Slovensko. V čase, keď tam bola súčasná opozícia, to znamená, bol tam SAS, tak tá energopomoc bola vo výške 2,7 miliardy eur za jeden rok 2022. No a najvyšší kontrolný úrad, keď kontroloval vlastne túto energopomoc, tak ten záver bol, že ona bola nehospodárna a netransparentná. To je názov tej správy. Že energopomoc roku 2022 za 2,7 miliardy bola nehospodárna a netransparentná. No. A toto je takisto podanie, ktoré podľa mňa by mala riešiť, ja neviem, či už polícia alebo prokuratúra, pretože ak niečo takéto skonštatuje najvyšší kontrolný úrad a my to znova len prehliadneme, tak potom ja už neviem, že o čom sa tu bavíme v tejto krajine a je to 2,7 miliardy eur. Čiže za mňa je to proste znova extrémne vysoká a extrémne obrovská čiastka, ktorú znova my len zaplatíme, alebo teda naše deti niekde aj na úrokoch a budúcnosti. Takže toto sú také by som povedal najvýraznejšie veci, ktoré za mňa, okrem teda tých momiek, sa v tom období 2020 až 2023 ekonomicky udiali. Ja som dával tie podnety na teda príslušné inštitúcie. Nemám veľké ilúzie, že teda niečo sa s tým spraví, lebo vy predložíte správu Najvyššieho kontrolného úradu, že to takto bolo. Oni vám naspäť napíšu, že no ale predložte dôkazy, že to takto bolo. Hej. No. Takže neviem ani akože, čo by som k tomuto ďalej komentoval.
Máte pocit, že súčasná vláda má tendenciu toto nejakým spôsobom rozkryť?
Neviem na to odpovedať, pán moderátor. Ja si každopádne myslím, že je dôležité na to upozorňovať. A ak aj nebol spáchaný trestný čin, alebo ak aj nebolo čokoľvek za tým iné, tak si myslím, že by to malo byť takéto presne veľké prípady v čo najkračom čase uzavreté. Či už tak, alebo tak. Každopádne toto sa nedieje. A ja nerozumiem tomu, prečo sa to nedieje.
Viete, alebo prvé, čo robili, nie je, že by od zlodejov pobrali, čo pokradli. Aj? Čo bolo zrejme a evidentné a sú na to dôkazy, ale išli teda zdierať ľudí. Ja len pre ilustráciu. Adrianko rozprával o tých 124 tisícoch, čo išli tým buzerantom, hej, niekde tam na východe. 124 tisíc eur, ak to budeš brať, že dobre, oni zvýšili DPAčku z 20 na 23%, hej, tak aby sa to v tomto, v rámci tejto konsolidácie vyzbieralo o 3%, teda viac, aby sme dostali tých 124 tisíc do štátneho rozpočtu, Slováci musia utratiť 5 miliónov 800 tisíc. 5 miliónov 800 tisíc ty utratíš a nejde to do konsolidácie tých extra 124 tisíc, ale ide to nejakých buzerantov. Tak sa nad tým zamyslite. Spýtajte sa Druckera, spýtajte sa hlavne pána Fica. Prečo sa toto deje? Z akého dôvodu? Tak konsolidujeme alebo rozdávame peniaze buzerantom? Mňa to zaujíma. Toto sú dosť dôležité veci. Hej. Nikto sa s tým nezaoberá. Nikoho to nezaujíma. Hej. Skúste prestať platiť dane. Uvidíte, jak začnú hneď skákať 3,50 m a budú na teba posielať policajtov.
No a ďakujem veľmi pekne. A ten dôvod, prečo vlastne som rád, že sa o tom hovorí a ten dôvod, prečo by sa o tom aj malo hovoriť ďalej, je vlastne ten, že Ak si zoberiete nielen situáciu na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie a v rámci Spojených štátov, kde sa to teda hýbe milovými krokmi vpred, tak Európska únia je v podstate tiež, takým by som povedal, zatiaľ zrkadlom Slovenska v tom, že zoberte si, aké obrovské peniaze, 1 000 miliárd eur vyčenila Európska únia na Green Deal. 1 000 miliárd eur. Dobre? Z toho išlo, myslím, 2 miliardy, to bola tá nešťastná podpora, ktorá sa pomenovala odchodom komisára, že išlo na podporu mimovládok a toho podpory toho marketingovej, aby sa teda presadzoval ten Green Deal za tých 1 000 miliárd. A minulý rok v novembri priniesla pán Draghi, to je bývalý šéf Európskej centrálnej banky, na objednávku pani von Leyenovej, to znamená Európskej šéfky Európskej komisie, priniesol tzv. Draghiho správu. A tá Draghiho správa práve mala povedať alebo hovoriť o tom, že kde sa má Európska únia, a má to teda veľký vplyv aj na Slovensko, kde sa má hýbať. To znamená, kde máme ísť energeticky, kde máme ísť konkurencieschopnosťou a podobne. Tá správa popisuje, že napríklad len kvôli sankciám v Rusku, a to je správa Európskej komisie pre Európsku komisiu, hovorí, že len z dôvodu sankcií Rusku vznikli Európskej únie a členským štátom 100 miliardové škody. A to sa bavíme len o sankciách Rusku. Potom sú tam popísané zastavenie plynu, je tam popísané zastavenie ropy, božné. Viete, že to zastavenie plynu sa už deje de facto až na tú spodnú vetvu, plynovú, cez ktorú teda teraz nepochopiteľne, a to tiež nechápem, prečo sa o tom nehovorí, že Ukrajina zastavila a teraz ide vlastne 13 miliónov kubíkov na Ukrajinu cez náš prípoj a my plyn nedostávame žiadny. Čiže tu sa dostávame aj z pohľadu Európskej únie a Európskej komisie do absolútnych abnormalít až nelogických vecí. No ale aby som sa vrátil tej Draghiho správe, ona popisuje všetky tie niekoľko miliardové škody, ktoré Európskej únie z tohto plynu. A Európska únia to uzavrela, viete, ak ona povedala, že je to výborné, sú tam síce tieto veci, ale poďme ďalej a poďme ešte rýchlejšie ku Green Dealu. A poďme ešte rýchlejšie touto cestou, ktorú máme. A teraz moja otázka je, že znamená to, že budeme viacej peňazí dávať tým zeleným mimovládkam na to, aby sme ešte viacej presadzovali tie nezmyselné ciele, ktoré má Európska únia. No a celé to teraz vlastne hovorím a popisujem najmä kvôli tomu, že ľudia by sa asi mali zamyslieť, že kde sa vlastne dnes nachádzame, aký je vlastne obrovský rozdiel medzi tými Spojenými štátmi, situáciou na Slovensku, čo vlastne chceme a kde vlastne chceme byť a čo vlastne robí, respektíve nerobí Európska únia pre svoje členské krajiny. Zoberte si, že sa vôbec nevyšetruje Pfizer a teda tie vakcíny. A otvorene sa hovorí, a hovorí to otvorene americký prezident Trump, že koľko malých domov dostáva Európska únia aj predstavitelia zo zbraní, ktoré idú na Ukrajinu a z toho zbrojenia. Pretože o to isté ide vyšetrovať na Spojených štátoch a chce to zistiť, koľko to je. A preto ja sa už opakovane pýtam, že a toto nás vôbec nezaujíma? My tu potrebujeme len ako nejaký slepý barani nasledovať to, čo nám niekto povie. Nás nezaujíma, či niekto profitoval z Pfizeru. Nás nezaujíma, že ktoré mimovládky profitovali z Green Dealu a z toho, že sa tam 2 miliardy vynaložili na propagáciu tohto nezmyslu. Nás vôbec nezaujíma, koľko prerába Slovensko a prerobí na tom, že nám Zelenský jednostranne zastavil plyn. Proste to sú aj v mainstreame veci, ktoré sú tabu. A potom máte včerajšiu tlačovú konferenciu, kde bol pán prezident s pánom Rutem a pani Kajtárová z Markízy sa spýta útočnú otázku na vlastného premiéra vlastnej krajiny, pomaly, že či to není najväčší hulvát na svete, že teda on jedna tak ako jedna ide do Ameriky. No, ja sa obávam, milí priatelia, že tento svet je už postavený hore nohami, ale zjavne to trasenie s tými hore nohami asi treba dokonca dotriasť, aby sme sa postavili so zdravým rozumom na tie dve nohy a začali tu normálnym spôsobom rozmýšľať, lebo niekedy, keď si dáte aj tie čísla, keď čítate tie správy, že oni sami sebe popíšu, že máme finančné straty zo sankcií Rusku a oni príjmú ďalšie sankcie. Prosím vás pekne, to ja tomu nerozumiem. A dnes naozaj tá Európska únia, povedzme si otvorene, chce len zbrojiť. A ja sa pýtam tú legitímnu otázku, čo sa pýta prezident Trump. Koľko je tá malá domov, koľko dnes dostávajú tí čelní predstavitelia Európskej únie z toho, že sa zbrojí na Ukrajine?
To sa pýtame aj my. A tiež nám to nejde do hlavy. A nech robím, čo robím, neviem.
Však, ale my roky rozprávame jednu vec, že ak chcem potrestať Rusov, to znamená, ak vás chcem, pán Halás, potrestať, tak si nebudem strieľať do vlastného kolena predsa, že? Rozumiete? A toto robíme my. Hej.
No, viete, ja z tejto situácie ale nevidím veľmi cestu naspäť v tom zmysle, že tu by niektorí ľudia začali inak rozmýšľať. Čiže ja sa obávam toho, že pokiaľ teda naozaj z tej, a teraz nehovorím kvôli tomu, že to je Amerika, ale z tej Ameriky neprídu sem určité zmeny, tak nebudeme vedieť ani na Slovensku sa nejakým spôsobom otriasť a začať tu s tým zdravým rozumom. To, čo ja sa snažím prinášať a to, čo ja sa snažím hovoriť, je to, aká je vlastne pravda o tých veciach. To znamená, že keď nám niečo spôsobuje miliardové škody, tak to treba pomenovať. A ak to ľudia ďalej chcú, viete to, jak s Matovičom. Ľudia ho chceli, ľudia sa pre neho rozhodli, ľudia ho mali a myslím si, že tá skúsenosť je dnes taká, že asi ho už mať nechcú. A niekedy asi ľudia potrebujú tú zlú skúsenosť, aby si vedeli uvedomiť, že čo je teda správne a dobré.
Viete, argument takých ľudí, ako som ja, je, že a prečo my máme za toto platiť? Prečo to má ovplyvňovať negatívne naše životy, hlúposť iných ľudí? Rozumiete? Z akého, ako my k tomuto prídeme? Dopredu sme vraveli veci, či už Matovič, či už tieto, čokoľvek. Nie sme žiadny IQ 180, nie sme žiadny analytici, nič. Normálny sedliacký rozum vám to hovorí. Ale mi povedzte, ako to tí ľudia môžu nevidieť. Ako môžu napríklad po týchto, len čo vy ste dali informácie, a vy ste asi jeden z mála, kto si to vie predstaviť, ako by vyzeralo Slovensko, keby tieto peniaze sa neprehajdákali. Rozumiete? Ako by sme... Hej, a potom rozmýšľať, o, dobre, vypnem si kúrenie, lebo idem teraz do mesta, teraz toto, tá, a rozmýšľať a splachovať, ja neviem s čím, s vedrami, a mnoho ľudí takýmto spôsobom žije, čo by absolútne nemuseli takto žiť, pretože tie peniaze my vyprodukujeme, hej, len distribúcia je skorumpovaná. Viete si predstaviť, aký by bol život na Slovensku, keby toto sa nedialo?
No, to je
a vôbec v celej Európe. Veď sa na tým zamyslite. Čo peniaze išli len na tých migrantov Merkelovej?
No áno, pozrite, zoberte si tú situáciu, ktorá teraz v Európe je. Budeme mať teraz vlastne voľby v Nemecku, za chvíľu budú voľby vo Francúzsku. Myslím si, že každý, kto normálne rozmýšľa, musí dúfať na to, že lebo tieto dve krajiny sú zjavne asi tie hlavné, ktoré v rámci
Európskej únie. Ako si myslíte, dopadne voľby v Nemecku?
Viete čo, je to veľmi ťažká otázka. Ja som... Keď vám poviem dnes, že si myslím a dúfam, že teda ten kandidát alebo teda tá strana, ktorú podporuje Elon Musk, by spravila konečne poriadok aj v rámci Nemecka, aj v rámci Európskej únie, tak asi zase budem označený za niekoho zlého.
Ale nemajte z tohto, počúvajte, toto sa nestane. Ak by oni vyhrali tie voľby, oni im to zrušia. Hej, toto sa nestane, zrušia im to. Však sme demokratická entita Európska únia. Hej. Tak dajú im ešte raz možnosť. Viete, ak Íri s Lisabonskou zmluvou, no, tak si spravia reparát, bože, tí Nemci, veď. Není problém.
Zachytili ste, pán redaktor, teraz ten štít, ktorý vznikol v rámci Európskej únie, že si vlastne oni vytvorili znova ten orgán, nazvali ho, že štít proti, myslím, dezinformáciám, no. Že si zase vytvorili nejakú komisiu, ktorá vlastne bude určovať, že čo sa môže a nemôže. Čiže za to ja som hovoril, že naozaj sa to teraz celé to centrum tých nezmyslov sa po zvolením Trumpa, tým, že tam bol Biden, sa presúva do Európskej únie a do Bruselu. Čiže to, my sa skôr môžeme teraz obávať toho, že to centrum nezmyslov sa presunulo ešte bližšie k nám. A za to hovorím, myslím si a dúfam teda, že pokiaľ sa zmenia tie pomery, dúfam aj v Nemecku, ale aj vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, neviem, či ste zachytili to vyhlásenie, však to je tá poznámka na tých migrantov, čo ste hovorili. Neviem, kto to z americkej administratívy povedal, že Veľká Británia bude za chvíľu prvým islamským štátom s jadrovými zbraňami. Proste tam tá migrácia je...
J.D. Vance to povedal.
Hej, tá migrácia je tam tak obrovská, že hej, a nehovoriac o zakrývaní tých prípadov tých znásilnení a ďalších proste tých imigrantských, ktoré tam boli. Zoberte si situáciu v Poľsku, veď Poliaci o tom hovoria otvorene. Tam je polka kriminality a polka organizovaného zločinu je z Ukrajiny. Hej? Tam oni otvorene hovoria o tom, že tí Ukrajinci sa tam už etablovali. A ja sa najviac obávam toho, že to, čo by sa nám mohlo stať aj v rámci krajiny Európskej únie, je to, že ak by sme my ešte vyslali aj možno niektoré krajiny vojakov na tú Ukrajinu, takže tá bezpečnosť tých štátov a tej Európskej únie bude tak oslabená, že sa nám tu naozaj infiltrujú rôzni ľudia, lebo zoberte si, ak sa tá vojna skončí, tak povedzte mi, čo tie ozbrojené zložky, tie vojaci tam budú robiť na tých staleniskách. Takže toto je taká, ja by som povedal, ďalšia výzva, ktorú máme v rámci bezpečnosti a my sme prví na rane, hej, s Poliakmi aj s Maďarmi, čiže toto ja by som ako absolútne nepodceňoval.
A potom uvidíme, či ten článok 5 funguje. Alebo možno neuvidíme.
A kamaráde, Trump ho nebude na to zabudni. On ti povie presne to, čo by ti každý normálny človek povedal. Čo si navrhal, tak si to pekne aj schrúm, aj môj zlatý. Vieš, čo inak tak. Chceš?
Inak k tomu Nemecku, ako teraz tie prieskumy, lebo aj tie prieskumy v Amerike, Kamala Harris vyhrá tesne, asi 6%. Brutálne vyhral Trump. A teraz si zober, že v tom Nemecku sú prieskumy, aké sú. A čo by sa stalo, keby tá AfD drvivo vyhrá? Lebo prieskumy samozrejme naznačujú niečo iné.
No, tak brejte, že im to zrušil. Povedia, nepovedia na oného, ale povedia, že Musk sa do toho zamiešal a zvonku Spojené štáty ovplyvnili voľby. Ideme si to zopakovať.
Zrušiť.
No.
Zrušiť. Však aj v Rumunsku s tým majú skúsenosť, ale ten kandidát má stále v tých prieskumoch ako celkom vysoké čísla, tak som zvedavý, či zrušia to ďalšie kolo opäť, lebo nevyhovuje.
No len zoberte si, že v tom Rumunsku sa vlastne nepotvrdilo, keď som dobre zachytil, že tam bola nejakým spôsobom intervencia z Ruska, čiže to je o to, je to také by som bol, ako demokratické.
Ale to nemusí byť pravda, stačí, že sa to povie a uvidí sa to ako dôvod. A nejaký horlivý, uplatený, skorumpovaný sudca vám to odklepne, veď ako to nie je problém. Alebo si myslíte, že je ťažké kúpiť si sudcu, lebo ja som za posledné roky zistil, že jak rohlík, tak si viem kúpiť sudcu, viem si kúpiť prokurátora, policajta, lekára. A kde aké odborníka na Slovensku? Normálne to je k máni, si môžete kúpiť. Normálne. Objednáte jak z Amazonu.
Pozrite sa, bez toho, aby to vyznelo ako nejako teraz obdivne na Trumpa, ale tá Amerika nám ukazuje, že pokiaľ začneme pomenovať veci tak, ako sú, a on tam jasne pomenoval, myslím, tých prokurátorov, aj súd, ktorý povedal, že tak to sú tí, ktorí vlastne boli zaplatení za to, aby ho nejakým spôsobom diskreditovali a zavreli. U nás to, čo ja vidím a to, čo sa deje, je tá, že a za to som aj povedal v tej jednej súvislosti, že ja nebudem hovoriť, kde som ide čo dával a podával, lebo zoberte si, aký vždy pohon sa na tých ľudí začne. Hej. Príde nejaká kauza, ktorá je, nazvime to, trošku aspoň vonia, že je politická a tie médiá začnú úplne nezmyselným spôsobom útočiť na toho dotyčného človeka, ktorý bohužiaľ teda veľakrát tomu mediálnemu tlaku podľahne. Za to ja si myslím, že je dobré to, čo vy robíte, je dobré tie veci pomenúvať a je mi veľmi ľúto, že väčšina tých novinárov, a teraz sa bavíme o tom mainstreame, je taká, aká je, lebo viete, ono to vie byť do určitej miery, by som to chápal, že niekto ma platí a že teda robím to, čo mi niekto dá, ale ono by to malo mať nejakú mieru. Hej? A tá miera u nás už dávno prešla. Takže neviem si ani predstaviť, že ako toto ďalej bude pokračovať. Každopádne si myslím, že aktuálne najväčším nepriateľom a teraz hovorím naozaj nepriateľom vlády sú média a nie opozícia. A to je naozaj smutné, keď si toto poviete a dáte si do toho, že či sa to rovná demokracia alebo nie, tak si tamto demokracia si nedosadíte do takto.
Ľudia by nemali zabúdať jednu vec, hej, že títo novinári robia pre tú istú firmu ako politici. Hej, že financovaní sú z jedného miesta. Novinári sú len iná odnož politickej strany, ktorá je podporovaná nejakým oligarchom. To je celé. A jasne, že nepôjdu jeden proti druhému. Zoberte, že máte nejakú, ja neviem, továreň a teraz jedna časť výroby by išla proti druhej, tak by to skolabovalo. Myslím si, že ten majiteľ by to nedovolil. Že? Uh-huh. A taká to je realita na Slovensku, bohužiaľ.
Pán reaktor, my sme tu s pánom Repčokom diskutovali v jednej fajčpauze teraz o tom Fidese, o tom, že vlastne oni vyzvali, aby sa sprístupnili všetky tie dokumenty ohľadne financovania aj médií, nielen mimovládok, ale najmä médií a novinárov zo Spojených štátov amerických. Ja pevne verím a pevne dúfam, že jeden z dôvodov návštevy premiéra v Spojených štátoch je práve aj toto.
Však on nejaký list napísal, nie verejný Maskovi.
Áno. Pretože tu teraz nejde o to, aby sme niekoho naháňali alebo zatvárali. Tu ide práve o to, aby sme vedeli všetci pravdu. To znamená, že keď niekto o vás niečo píše a je to niečo, čo je zjavne tendenčné, no tak asi to má nejaký dôvod a chcem vedieť, prečo to tak je. Hej. A myslím si, že táto pravda, a to sa týka napríklad aj tých mimovládok a toho financovania a transparentnosti, predsa keď viem, kto koho platí, tak to predsa nemôže byť pre nikoho problém, aby to vedela aj tá verejnosť. Len potom chápem, že zjavne v tom kontexte tých správ, tak ako sme sa bavili aj o Transparency International, ktorá keď si zoberiete ten zoznam ľudí, ktorí to vyberali, tak je to proste no, tendenčné a jednostranné. Ja mám dneska ešte, aby som možno prezradil, dneska ideme podávať jedno podanie na zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Pamätajte si, pán Repčok, že vyšla tá slávna správa, ktorá by som prirovnal aj k tomu hodnoteniu Transparency International o právnom štáte. Ja považujem túto správu za veľmi vážnu a je obsah kvôli tomu, že na základe takýchto správ iným krajinám zastavili eurofondy. Inými slovami, ak tá správa bola zmanipulovaná a bola tendenčne upravená a kvôli tomu by nám Európska únia mohla zastaviť eurofondy alebo Európska komisia alebo kdokoľvek, tak si myslím, že je to vážna vec. A práve kvôli tomu aj ja dávam tie podania alebo dávame tie podania a riešime to, aby sa tá pravda ukázala, pretože ja som dnes presvedčený o tom a boli tam aj verejné vyhlásenia, či už ministerstva spravodlivosti, úradu vlády a ďalších, že tak, ako sme videli ten zoznam ľudí, ktorí hodnotili Transparency International rebríček Slovenska, tak taký podobný, ak nie identický zoznam ľudí bude mať to zastúpenie Európskej komisie, ktoré hodnotilo ten právny štát na Slovensku. A ja som veľmi zvedavý, lebo budeme to písať aj na orgány Európskej komisie, budeme to písať aj eurokomisárom. Som veľmi zvedavý, že či sa dostaneme k takémuto zoznamu. A myslím si, že Európska komisia, zastúpenie na Slovensku, by mala jednoznačne zverejniť ten zoznam tých organizácií a tie správy, ktoré prispeli k tomu, že Slovensko má takúto zlú správu. Na tom sa hádam zhodneme. Čiže toto ja berem ako takú nejakú možno krížiackú alebo krížovú výpravu k tomu, aby mala aj verejnosť dostupné informácie k tomu, že keď sa niečo povie to A, tak chceme vedieť aj to B a chceme vedieť aj tú pravdu.
A ja mám pravdu určite v tom, Norbert, keď poviem, že pokračovať budeme po prestávke. Dobrý deň.
Dobrý deň pre Maja každému.
V poslednej časti tu mi niekto posiela, že premiér sa stretol s Elonom Muskom, hovorili aj o našich mimovládkach. Musk dal Ficovi prísľub údajne. 0950-66-11-16, mailová adresa ráno@infovojna.bz. Pánovi Halasovi z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizik môžete klásť otázky priamo. Teraz, a kým zazvoní telefon, dobre, akože poznámka, lebo že Rusi už nebudú mať tanky, som mal v agentúrkach. Čaute, tak aké tanky budú na slovenských hraniciach, keď Rusko už nemá techniku? PS sa už asi bojí aj tankov z Lega. Je to možné, ale tuto mám ešte k vám, pán Halás, jeden mail. Dobrý deň. Super rozhovor s pánom Halásom, i keď ma nasral. Nie on, ale to, o čom hovorí. Ale veľmi. Držím mu palce a podporím mu, ak sa mi bude dať Martin Halás náhrad. Michal zo Skalice píše. No, a teraz už máme ten prvý telefonát na vás. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Jozef. Ja už som volal viackrát do Infovojny a v podstate tá otázka sa opakovala. Len teraz sa zmenilo to, že máte tam hostia, ktorý hovorí priamo o veci. Vy ste vraveli o tom počte ministerstiev a spomenuli ste aj tú samosprávu. Ja si myslím, podľa toho, čo som ja ako vypočítal, že by sa dalo hravo ušetriť 3 miliardy každý rok, pretože to nie je len o tom, že máme veľa tých ministerstiev, ale tie obrovské množstva úradníkov aj v samospráve, aj vôbec v správe štátu je u nás obrovské. Dánsko má 5 miliónov obyvateľov, to je skoro rovnaké ako Slovensko, a pritom majú 1/10 našej štátnej správy ako takej, hej, tam rátam všetkých štátnych úradníkov. Fico aspoň klame, keď o tomto počuje, pretože on začne hovoriť o výške platov, ale tu je možné hravo zrušiť 2/3 okresov, 2/3 krajov a 80% úradníkov. My máme na ministerstve obrane toľko úradníkov, skoro ako máme vojakov. Hej, nech sa k tomuto vyjadri pán host. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. K tomu ešte dodám mail. Náš veľký problém je, že máme strašne neefektívnu a prepersonalizovanú štátnu správu. Po Fínsku máme priemerne najviac úradníkov VÚ na občana. Problém je, že ministri sú politici, my tam potrebujeme manažerov, ktorí si tam spravia poriadok a bude to skutočne riadiť. A nie ľudí, čo prídu, sadnú si tam a myslia si, že sa to bude riadiť samo.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Výborná a veľmi sa teším, že táto téma rezonuje. Ja by som ešte jednu vec povedal, ktorú som zabudol povedať. My tu máme dlhodobo nejaké vlády, ale mali sme tu jednu vládu, ktorá mala názov, že úradnícka. Oni už síce volali, že vláda odborníkov, ale ona je úradnícka. A tá úradnícka vláda bola v podstate bez akýchkoľvek právomoci, ona nemala podporu v parlamente ani proste žiadnu nejakú, okrem teda pani prezidentky Čaputovej. A toto bola jediná vláda z môjho pohľadu zatiaľ, teraz keď hovoríme o tom, že úradnícka, ktorá naozaj mohla pristúpiť k tomu, aby začala tých úradníkov nejakým spôsobom redukovať. Čiže toto by som povedal ako prvý bod. Druhý bod je, ja sa nezamýšľam nad tým, že či sú niekde ľudia zbytoční alebo nezbytoční. Ja si každopádne myslím, že ak v krajine, ako je napríklad sú Spojené štáty, oni vedia zo dňa na deň odrezať tisícky ľudí, ktorí povedia, že no tak títo ľudia nie sú asi tu až tak veľmi potrební, že na Slovensku by sme naozaj mali pristúpiť okamžite k tomu procesu, že možno by sme mali, nechcem teraz povedať, že lebo to bolo zriadenie ďalšieho ministerstva, ale vyčleniť jedného človeka, ktorý tam už teraz je, a tak ako je, neviem, pán Kotlár spolnomocnenec pre niečo, tak začať s touto absolútnou redukciou štátnej správy, pretože ak si zoberiete tie každoročné výdavky, ktoré štát má, oni sa volajú, že obligatórne, tak to sú tie výdavky, ktoré sú vždy viazané na nejaké buď zákonné účely, alebo proste podobne. A to, čo mne na tom najviac vadí, je, že celá debata sa okliešťuje na dôchodky. To znamená, zružme také dôchodky, zoberme dôchodcom logicky, lebo to sú voliči koalície. Čiže táto téma rušenia bratislavských úradníkov, téma rušenia, možno úplného zrušenia VUC je podľa mňa veľmi legitímna. A dúfam,
máme, dojde. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tu je poslucha z Trenčína. Rád počúvam vaše relácie a plne súhlasím s vašim hostom dnešným. Aj s tým poslucháčom, ktorý vám volal pred chvíľou. Je nenormálne, aby Slovensko s 5 miliónami ľudí dokázalo živiť taký aparát, či už je to vláda, 150 poslancov v parlamente. To je nonsens. Nám by stačilo úplne polovička poslancov, čiže nejakých 75 na taký štát, ako sme. A napríklad aj to, mali ste tam hostia pána Becika asi 2 dny dozadu, 3 dny, neviem. On je poslanec Národnej rady, zároveň je predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pýtam sa, toho predsedu samosprávneho kraja v Nitre robí zadarmo? Alebo môže robiť naraz aj poslanca, aj predsedu samosprávneho kraja? Keby to bolo také jednoduché, tak by to asi robiť nemohol. Ďalšie. Predseda KDH, tiež poslanec Prešove, Prešovského samosprávneho kraja. poslanec Národnej rady. Prešov je 6000, poslanec Národnej rady 6000. Jeho madam, poslankyňa Europarlamentu, neviem teraz koľko presne, počítam 10 000. Tak dvaja ľudia majú mesačné príjem okolo 20 000 eur. A druhý nemá za čo deťom kúpiť jesť, nemá im pomaly dať 10 do školy, ale dvaja ľudia majú len taký príjem, čo platíme my. Čo platíme my. Takže to je len tak na zamyslenie sa. A či sme schopní toto stále tolerovať. Ďakujem vám, prajem vám pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja by som na to dal len krátku odpoveď. Politické trafiky. Nič iné za tým netreba hľadať. Tak ako na tej najvyššej úrovni, tak ako na tých ďalších úrovniach. Keď si zoberiete v každom samosprávnom kraji toho obrovského pavúka, ja som ho raz videl na stene jednej vúcky, koľko oni majú rôznych administratívnych ľudí, podriadených organizácie a podobne. Na konci dňa, keď si zoberiete, kto vám vynáša smeti, či tá cesta je župná, štátna alebo obecná, vám to úplne jedno, vy potrebujete, aby bola tá cesta alebo ten chodník urobený, aby bol schodný. Čiže ľudí toto nezaujíma a myslím si, že je na mieste o tom, aby sa začala tvrdá diskusia o tom, ako zredukovať tú štátnu aj verejnú správu.
A KDH to je zaujímavá strana. Že? Pre vás. No,
tak KDH, pozrite sa, KDH je nalepené na súčasnej opozícii. Ja keď som písal jednu tlačovú správu, ktorá sa práve venovala týmto vúckam, tak som dal takú rečnickú otázku, že či za tým zachovaných vúciek nie je aj to, že niektorí predstavitelia tých vúciek majú niekoľko miliónové haciendy a či toto není ten dôvod, aby tie vúcky zostali zachované. To je rečnická otázka len. Každopádne dnes sa ukazuje, a myslím si, že aj od zakladateľov KDH, keď môžem tak teraz interne prezradiť, vzniká veľká iniciatíva nespokojnosti zo strany KDH. Myslím si, že to, kam smeruje KDH, je absolútne deštrukčné na celej politickej scéne. A ja verím tomu, že v nejakom krátkom čase, možno pár mesiacov, dostane aj na tej politickej scéne KDH možno nejakého ďalšieho konkurenta, ktorý, ako to povedal pán premiér, vykosti to KDH, pretože tú politiku, ktorú oni robia, je absolútne proti ľuďom.
Noro, tu je, počkajte na linke chvíľku. Noro, oni si ani nestrieľajú do vlastného kolena, oni strieľajú do našich kolien. Oni sú zahojení, ako si povedal.
No to je pravda. No.
Malá domov tam určite je, plus pekný plat. Výborný host. Posielam vám zase koncesionársky poplatok vo výške 1000 korún český. Boris napísal. No, ďakujeme. Ďalší telefonát máme, počúvame, nech sa páči.
Haló.
Áno, hovorte.
Dobrý deň, prajem. Peter z Bardejova. Ja by som chcel len povedať takúto jednoduchú vec. Bol som na výlete v Budapešti a pani sprievodkynia sa tam čudovala nad jednou vecou, a síce, že Maďarsko má cca nejakých tých 10 miliónov obyvateľov a má len 80 alebo 90 poslancov. A hovorí, a vy Slováci, vás je 5 miliónov a máte 150. Ja by som mal taký návrh, niečo už naznačil Hlas, keby za každý okres, ktorých je 79 na Slovensku, bol jeden človek, tak je to 79 poslancov do Národnej rady, prípadne jeden poslanec za východoslovenský, stredoslovenský, západoslovenský kraj Bratislavu, to máte 4 naviac a plus ešte predseda, podpredseda, vlastne nejakých 83-84 poslancov by mohlo byť vôbec v Národnej rade. Jednoducho je prepočítať, koľko by sa vlastne usporilo, keď vlastne do tých 150 chýba ešte nejakých 70 a krát plat krát 5-6 tisíc a máme okolo 30-40 tisíc mesačne, koľko by to úspora bola za celý rok. Ďakujem vám veľmi pekne, pozdravím vás a veľmi rád vás počúvam. Každý deň ste mojim svetlom na živote tejto našej krásnej republike. Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujem vám pekne za otázku. Točíme sa v podstate stále dokola. Som veľmi rád, že táto téma rezonuje. tých poslancov, to zníženie toho počtu, čo pán poslucháč hovoril, to je taký, by som povedal, vrcholec ľadovca, lebo my tu máme tých poslancov, potom máme tie vúcky, tie majú poslancov, tie majú administratívu. Máme tu ľudí na ministerstvách, ktorí sú vlastne úradníci z Bratislavy. Potom tu máme vyše 800 podriadených organizácií, čiže tá štátna verejná správa je obrovská a každý rok tam ide, myslím, okolo 8 miliard eur. 8 miliard eur je obrovská čiastka.
Ja, už to vyskočilo aj v mainstreamových médiách, že teda Fico sa stretol s tým Elonom Muskom a ja som veľmi zvedavý, že čo teraz kaviareň ako zareaguje. Viete, je to Američan. Alebo teraz nás ťahá ten Fico do USA, alebo ako to bude vlastne? No, nevieš?
Čo? No, s tým, počúvaj, s tými to, kdejakými, ja som toto hovoril dávno, hej, ako tá pravica, lavica na Slovensku, to je celé pomiešané, lebo však sleničkári všade sú lavica. Hej. Ale na Slovensku sú veľká lavica, to možno si vybojoval, ne, Blaha tam, ja neviem, ale všetko akože je naopak, akože u nás pravica je taká, hej, ako, no, tak a keď sú teda takí lavičari, tí smeráci, tak išli teda na sípek, no, tak ako, čo ti mám na to povedať, ha? Co? To ako keby pápež šiel na satanistický nejaký rituál, vieš, ako, tak nie, treba si uvedomiť, ako, čo sú, aby smeráci si uvedomili, že čo sú. Lebo s tou lavicou, čo tu funguje po západnom svete, nemajú smeráci nič spoločné.
Nie, máme ďalší telefonát, počúvame.
Čaute, chlapci, ahoj, Pavol, Trenčín. Pilotek, asi viete kto. Výborný host. Mám zimovrievky, mám tie, ako to je Češi bratia povedia, že tie zimovrievky mi tak hovoria srandovne. Ale super host a ja mu gratulujem za odhalenie všetkých vecí, čo sa tu deje na Slovensku. Ale čo s tým máme spraviť my, občania, čo sa na to pozeráme od rána do večera? Už mám aj ja to plné zuby ako bývalý krajský, trenčiansky, predseda pre Národnú koalíciu. To by som vedel rozprávať dlhé príbehy o Huliakovi. Malý Ivan Ševčík ma sklamal, dobre, to nebudem teraz rozoberať, ale len chcem povedať tomu hostovi vážmu. Chlape, klobúk dole. Hovorím z mojej kancelárie teraz, alebo z môjho domu. Chodím tu, od rána vás počúvam, celé dny vás počúvam, dlhé roky. Ja neviem, to Slovensko tam smeruje. Obroda, dobre, obrodu sme hovorili. V sobotu zajtra sa mám stretnúť s nejakými ľuďmi. Poviem so Sergeom, asi viete, kto to je. Porozprávame sa o tom, ale chlapi, my fakt musíme dať hlavy hore už konečne. Fakt hlavy hore. Lebo nevyšetruje sa nič. Čakali sme, ja som tiež očakával, že za rok aj čosi a za pol, že to už bude Matovič niekde, bude tu Mikas niekde a niekto, a nie vykopovanie dverí, ale už aby sa to konečne pohlo, preboha. Chlapi, držím vám palce, Infovojna, kalani, Adrián, však vieš, že asi však od Peterka, blablabla, som táto vám do relácie niekedy porozprávať o nejakých veciach, čo sa týka aj tu na Trenčianskeho kraja, aj tu na čo sa tu deje, Rybníček a spol a ukrajinské vlajky a hovadiny a teraz uvidíme sa, bratia. To je všetko.
Dobre, ďakujeme. Jedna otázka, pán Halas. Impertinentná bude, ale tak viete, jak je to.
On iné nevie.
Nebudem dnes iný. Ja všetko beriem, hej, a ako naozaj si vážim hlavne čas, ktorý ste tomuto museli venovať. Prečo ste vy odišli z toho ministerstva financií?
Viete čo, ja som pre pána ministra robil také tie, ľudovo povedané, že politické zvodky. Vtedy bol taký čas, že začínala tá konsolidácia. Pamätajte sa, že tá vláda nastúpila v septembri a vlastne bolo treba urobiť ten rozpočet. Čiže...
Dobre, počkajte. A povedali ste pánovi ministrovi, že napríklad, neviem... Laci Báči, počúvajte, ale tuto strašne veľa sa plitvá na Slovensku?
Viete čo, nie, na tieto debaty nebol nejakým spôsobom priestor a čas, lebo však...
A ja som si myslel, že najväčší problém súčasného Slovenska je konsolidácia. Evidentne minister financí s tým problém nemá.
Nie, je konsolidácia, zase musím potvrdiť, že tí ľudia na tom naozaj makali aj makajú dňom nocou. Čo tým chcem povedať?
Makali aj na tom, že sa to plitvá? A kradne?
To neviem. To, že sa plýtva, myslím si, že Viete, ktorí kapri si vypustia svoj rybník? Ak si zoberiete akýchkoľvek úradníkov na ministerstve, tak tým vám asi nenapíšu tú správu, že teda prepustíte nás, lebo my sme tu zbytoční. Každopádne za to tú správu UHP považujem za takú, že fíha, že také niečo dali.
Dobre, ale obyčajný človek môže platiť DPAčky aj do aleluja, hej? Hey. Lebo on nie je schopný to zastaviť, ten normálny človek. Normálny človek potom podľa mňa by nemal voliť Smer, hej? Ak nechce takéto veci, že oni si tam krmia svojich kamarátov, hej, a jediné, čo vedia urobiť, je zvýšiť dania a DPAčku pre obyčajných ľudí, tak tam nemajú čo hľadať. Pretože strašne veľa miliónov a miliárd sa rozkradlo a nie sú schopní tie peniaze naťahať naspäť. Rozumiem? Kde je 24 miliónov, povedzme tam, kde to bolo, Adrian, v Pezinku alebo v jakej prdeli?
Počkaj, 24 miliónov bolo v Pezinku na úrade práce?
Áno.
No kde sú tie peniaze? Mňa by to zaujímalo, ja ich chcem naspäť do štátnej kasy.
Ináč toto je dobrá otázka, pán moderátor, a ten Pezinok na tých 20 miliónov, lebo predstavte si, že túto krádež nedala Transparency International do tej správy. Oni sa k tomu asi nevygooglili.
Oni sa ani nevyjadria k tomu, že Rizman má problém so strelnou zbraňou. Doteraz nebolo vyšetrené. Haló?
Poviem vám to ale na príklade, aby posluchači... Dobre, veľmi rýchlo. UHP, útvar hodnoty za peniaze, robí dobré veci a robí veci, ktoré sú podľa mňa mimo. Je tam veľký počet podľa mňa ľudí zamestnaných a takýchto inštitúcií v rámci ministerstva alebo štátu máte tisícky, alebo teda stovky minimálne. Napríklad robili jednu analýzu, čo by to znamenalo, keby každá vec, ktorú obsluhuje štát občana, bola digitalizovaná, že by to ľuďom ušetrilo 36 sekúnd, teraz si vymýšľam, že keby to tak bolo. Tak týmto sa zaoberal nejaký tým analytikov na ministerstve financií. No to je, viete, toto sú tie sesné veci. Nech sa páči.
Áno, telefonát posledný dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, už je málo času, takže rýchlo. Pán Halas, Elon Musk z poverenia amerického prezidenta vedie taký, nazvime to, kontrolný úrad. A zohnal tam troch či štyroch šikovných ITčkárov, ktorí tam narobili obrovský vetor. Ja viem, že sa to na Slovensku nestane, ale keby náhodou motika vystrelí, tak vás by som tam videl ako jedného z nich. A ďalšia vec, spomínali ste, že máme prebytok tých poslancov, s čím súhlasím, ale treba si uvedomiť aj fakt, že mnohí poslanci tam tak nejak preplávajú z jedného volebného obdobia do druhého. Ich meno nikdy poriadne ani nepočul. Proste nevyčnievajú z davu, nevyčnievajú z radu. Nikdy sa ničím neprejavili, ale platí ide. Ďakujem, to je všetko. Prajem pekný deň.
Áno, dá.
Pán Halas, prosím palce.
Ďakujem.
Dobre, ja s poslucháčom nesúhlasím, lebo dalo by sa to, aby aj na Slovensku toto mohlo fungovať, ale to by sme nesmeli mať amorálnu vládu, že? To by tam museli morálne čistí ľudia sedieť. A to nemáme. Nie, že sa to nedá. Jasne, že sa to dá. Pán Hlav.
Všetko sa dá, len treba chcieť.
Tak. Tak dúfam, že sme urobili tento deň prvý krok k tomu, aby sa to aj udialo.
Pán Martin Halas, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Že ste nám zablúdili.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
No a my sa rozlúčime, pretože dnešné dopoludne na Infovojne končí. Ďalšie si môžete vypočuť v pondelok, krátko po 9. ide víkend.
Dnes je piatok?
Dnes je piatoček. Mala sa...
Aké prekvapenie.
No, takže v pondelok sa budeme počuť. Strávte ten víkend čo najpríjemnejšie. Želám vám pekné počasie, dobrú náladu a do počutia, dovidenia opäť.
No, ďakujeme, no jasne, po takýchto reláciách všetci majú dobrú náladu. Ďakujem hosťovi, Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Prajem vám nikým ničím ani na mene rušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.